Vaovao mahafaly araka amin'ny Matio. Matio toko voalohany. Fitanisanan'ny razan'i Jesosy Kristy, taranaky Davida, dia i Davida taranaky Abrahama. Abrahama no raha niteraka ny Tsehaka, i Tsehaka raha niteraka ny Jakoba, i Jakoba raha niteraka ny Joda amin'ny rahalahy afy, i Joda raha niteraka ny Peretsa sy Zara, ary Tamara no renin'izy roa lahy. I Peretsa raha niteraka ny Etsirona, i Etsirona raha niteraka ny Arama, i Arama raha niteraka ny Aminadaba, i Aminadaba raha niteraka ny Nahasona, Nahasona raha niteraka ny Salmona, i Salmona raha niteraka ny Boaza, ary dia i Rahaba ny reniny. I Boaza raha niteraka ny Obeda, ary Ruta ny reniny. I Obeda raha niteraka ny Jisay, i Jisay raha niteraka ny Davida mpanjaka. I Davida kosa no raha niteraka ny Salomona, ary dia ny vadiny Oriano reniny. I Salomona raha niteraka ny Rehaboama, i Rehaboama raha niteraka ny Abia, i Abia raha niteraka ny Asa, i Asa raha niteraka ny Josafata, Josafata raha niteraka ny Joram, i Joram raha niteraka ny Ozia, i Ozia raha niteraka ny Jotam, i Jotam raha niteraka ny Ahaz, i Ahaz raha niteraka ny Ezekia, i Ezekia raha niteraka ny Manase, Manase raha niteraka ny Amon, i Amon raha niteraka ny Josia, i Josia raha niteraka ny Jekonia mirahalahy avy. Tamin'izany nahababo ny vahoaka Israelita tamin'ny Babilônina. Taorian'ny nahababo ny vahoaka Israelita tamin'ny Babilônina kosa dia izao: i Jekonia no raha niteraka ny Sealtiela, i Sealtiela raha niteraka ny Zerobabela, Zerobabela raha niteraka ny Abiuda, i Abiuda raha niteraka ny Eliakima, Eliakima raha niteraka ny Azora, i Azora raha niteraka ny Tsadoka, i Tsadoka raha niteraka ny Akima, i Akima raha niteraka ny Elihuda, i Elihuda raha niteraka ny Eleazara, Eleazara raha niteraka ny Matana, i Matana raha niteraka ny Jakoba, i Jakoba raha niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary dia Maria no raha niteraka ny Jesosy ilay atao hoe Mesia. Koa efatra ambin'ny folo izany no isan'ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida, efatra ambin'ny folo koa hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nahababo ny vahoaka Israelita tamin'ny Babilônina ka hatramin'ny Mesia. Toy izao no naterahan'i Jesosy Kristy. Efa fofombadin'i Josefa Maria renin'i Jesosy tamin'izay. Raha mbola tsy niraitrano anefa izy roa, dia hita fa nitoetra azy Maria noho ny asan'ny fanahy masina. Olona marina Josefa vadiny, ka tsy tia hanalabaraka azy, fa nikasa metraka azy mangingina. Raha mbola nieritreritra izany izy, dia nisehoan'ny anjelin'ny Tompo tamin'ny nofoka nilazany hoe:
"Ry Josefa taranak'i Davido, aza matahotra ny ampiakatra ny Maria vadinao, noho ny asan'ny fanahy masina tokoa nampitoetra azy. Ary ho tera-dahy izy ka i Jesosy no anarany antsoinao ny zaza, fa io zaza io no hamonjy ny vahoaka no afaka amin'ny fahotana."
Izany rehetra izany no tonga dia mba ho tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
"Ino ry toe zaza ny virijiny ka i tera-dahy, ary ny anarany antsoinany zaza dia Emanoela, izany hoe miaraka amintsika Andriamanitra."
Vao nifomaraina i Josefa dia nanantotosa izay nandidian'ilay anjelin'ny Tompo azy, ka napakatra amin'ny Maria vadiny. Tsy niray tamin'ny Maria i Josefa mandra-pahateradahy amin'ny Maria, ary Jesosy no anarana ny antsoin'i Josefa ny zaza. Matio toko faharoa. Rehefa teraka tao Betlehema tanànan'i Jodea i Jesosy tamin'ny andron'i Heroda mpanjaka, dia indreny nisy olo-kendry mpandinika momba ny kintana ny angivy tany antsinanana ary tonga tao Jerosalema, ka nanontany hoe:
"Aiza moa ilay mpanjakan'i Jesosy vao teraka?"
"Efa hitany mposaka tany antsinanana manko ny kintana, koa indreto izahay tonga iakohoka eo anatrehany."
Vao nindre izany Heroda mpanjaka, dia niororo izy mba amin'ny Jerosalema iray vohitra. Novoriany avokoa ny lohandohampisorona sy mpahalalana teo amin'ny vahoakany, ka nanontaniny hoe:
"Aiza moa no tokony aterahan'ny Mesia?"
Dia hoy ireo taminy:
"Ao Betlehema tanànan'i Jodea, fa izao ny voalaza ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, dia ianao tsy akoryny kely indrindra amin'ireo tanàna malaza ny Jode, fa avy aminao ny mpoiran'ilay filozay ho mpiandry any Israely vahoakako.
Tamin'izay dia nampiatsio ny Eroda mangingina iretolo-kendrika ny fotopotorony tsara tamin'ny ilay fotoanany sehoan'ny kintana. Izay vao nalefanao amin'ny Betlehema sady nataony hoe
ndeha arka fotopotory tsara ny amin'ilay zaza. Rehefa hitanareo dia lazao aho fa te akany koa iakoko eo anatrehany.
Noho ny avy nandreny tenin'ny mpanjaka ireo olo-kendry dia niainga, ary indro tazany iray ilay kintana hitany fonony posaka. Hany ka faly dia faly aok'izany ry zareo, nialoha lalana azy ireo an-trano ilay kintana ary tsy nijanona raha tsy efa teo ambonin'ny toerana nisin'ny zaza. Niditra tao an-trano ireo olo-kendry ka nahita ny zaza teny amin'ny mari reniny ary niakoaka teo anatrehan'ilay zaza ho fanajana azy. Rehefa izany, nanokatra ny vata fasiana rakitra ireto mpamangy, ary nanolotra fanatitra ho azy, dia volamena sy didikazo manitra ary miora. Ary nitoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy hiverina any amin'ny Eroda, ka dia lalan-kafa no nizorany ody any amin'ny tany fonenany. Rehefa lasa nody ireo olo-kendry, dia nisehon'ny anjelin'ny tompo tamin'ny nofo i Josefa ka nilazany hoe:
mifoaza ianao ka eto mandoso tany Ejipta ny zazakely sy ny reniny, ary mitoera ny ambara-pilazako aminao indray fa efa hotadiavin'ny Eroda ny zazakely mba hamonoany azy.
Dia nifoha Josefa ka nitondra ny zazakely sy ny renina ka ny Ejipta dia ny mbola alina, ary nitoetra tany Josefa telo mianaka ambara-pafatin'ny Eroda, ho tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
avy any Ejipta no niatsoko ny zanako.
Tamin'izay dia tsinjo ny Eroda fa voafitaka ireo olo-kendry izy ka tena vinitra, ary naniraka olona izy hamono tsy akanavaka ny zazalahy kely tao Betlehema sy manodidina rehetra hatramin'ny roa taona no midina, araka ilay fotoana ny fotopotorony tsara tamin'ireo olo-kendry. Tamin'izay nitanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany hoe:
injahy nisy tomanina sy dradradradra tsy anerany heny tao Rama, Iraely no nitomanin'ny zanany ka tsy nety nampiononina satria tsy eo intsony ireny.
Rehefa maty kosa Eroda, dia nisehon'ny anjelin'ny tompo tamin'ny nofo i Josefa raha tany Ejipta ka nilazany hoe:
mifoaza ianao ka hitomody any amin'ny tanin'ny Israely ny zazakely sy ny reniny, fa efa maty ireo mitady ny ainy zaza.
Dia nifoha Josefa ka nitondra ny zazakely sy ny reny niverina tany amin'ny tanin'ny Israely. Noho ny reny Josefa kosa fa Iarkelao nanjaka tany Jode nandimby ny Eroda rainy, dia natahotra ny akany izy. Nitoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo indray nefa izy ka lasa nakany amin'ny faritany Galilea. Ary noho ny tonga tany izy telo mianaka, dia nioromponenana tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, ko tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
antsoina hoe Nazareanina izy.
Matio toko fahatelo. Tamin'izany vaninandro izany, dia niseho tany amin'ny tany efitry Jode Johana mpanao batisa ary nanao antso avy hoe:
elao ny toe-dratsy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Izy no ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe:
injahany misy feon'olona miantso mafy ao an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny izorany.
Akanjo volondrameva ary fehikibodotra nanaovan'i Johana, malala sy tantely rembo ny sakafony. Tamin'izay dia nirohatra nankany amin'ny Johana ny olona avy any Jerosalema sy avy any Judela valo mba amin'ny faritany manontolo amoron'ny ony Jordana, ary niaikelika izy ireo ka dia nataon'i Johana batisa tao Jordana. Rehefa hitan'i Johana farisianina sy ny tsadoseanina maro nanantina azy mba hataon'ny batisa, dia nilazany hoe:
ry tarana menarana, iza no nanoro hevitra anareo mba handositra ty hotratra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra izay efa tombotra? Asa hoy amin'ny fitondratena mendrika fa nialanareo tokoa ny toe-dratsinareo, ary aza miambana kapo hoe manana ny Abrahama ho razambena izahay, satria lazaiko aminareo fa ain'Andriamanitra tao ny manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Indro efa ho ampotoka azy ny famaky, ka ny azo rehetra tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ary atsipy ao anaty afo. Hoy koa Joana: niahy, ao amin'ny rano no anaovako batisanareo ho mariky ny fialana amin'ny toe-dratsy. Filay tamy aoriako dia mahery noho izao, ary tsy mendrika hivimbona ny kapany akory aho. Ny azy dia ao amin'ny fanahy masina sy afo no anaovany patisa anareo. Efa eny an-tanany fikororohana ary io diovina tanteraka ny vary eo mpamolona. Ka ny vary moa angonina antsokotra. Fa ny mololo kosa hodorany amin'ny afo tsy mitsaha mirehatra.
Tamin'izay dia niseho i Jesosy avy any Galilea izy nanatona an'i Johana teo amoron'ny Jordana mba hataony batisa. Nandamafy Johana ka nanao hoe:
izao no tokony hataonao batisa ka hianao indray ve no mankaty amiko?
Fa novaliany Jesosy hoe:
ikeo ihany aloha, fa izany tsy maintsy hanatontosantsika ny zavatra rehetra voasolotr'Andriamanitra.
Izay vao nanaiky Johana no nividy batisa Jesosy, dia niala avy hatrany tao anaty rano. Ary indro sokatra na tamin'i Jesosy ny lanitra ka hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromahy lalana keo amboniny. Dia injany nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
ity no zanako ilay malalako, izy no sitrako.
Matio toko fahefatra. Ary dia nitarihany fanahin'Andriamanitra akany an-tany efitra i Jesosy mba halain'ny devoly fanahy. Rehefa avy nifadianina efapolo andro sy efapolo alina Jesosy dia noana, ary no atonony mpakafanahy izy ka nataony hoe:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, teneno ireo vato ireo anjary mofo.
Fa novaliany Jesosy hoe:
izao ny voalazan'ny soratra masina, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra.
Avy eo dia nentin'ny devoly ho an'i Jerosalema tanàna masina i Jesosy ka najorony teo atendro ny zorony tempoly sady nataony hoe:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, nianjery any ambany any, fa izao ny voalazan'ny soratra masina: meno tompo baiko ireo anjeliny noho ny aminao, ka ny anjely hitondranao eny an-tanany mba tsy ho tafitombato ny tongotrao.
Fa hoy Jesosy taminy:
izao koa ny voalazan'ny soratra masina, aza maka fanahiny tompo Andriamanitra ao.
Ary nentin'ny devoly ho any amin'ny tendrombohitra avo dia avo indray Jesosy ka nasehony azy ho fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny sady nataony hoe:
omeko anao avokoa ireo raha miankohoka eto amin'ny loko ianao ho fanajana ahy.
Tamin'izay dia hoy Jesosy taminy:
mialary Satana, satria izao ny voalazan'ny soratra masina: ny tompon'Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery no ivavahanao.
Izay vao nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga teo amin'i Jesosy ka nanompo azy. Noho ny reny Jesosy fa nahitira ampontsy Joany, dia lasa nakany Galilea izy, ary nilao izay ny Nazareta ka lasa izy nioro-ponenina tao Kafarnaoma, tanàna moron'ny farin'i Galilea, anatin'ny faritanin'i Zebolona sy Naftali, ka tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe:
ry tanin'i Zebolona sy Naftali, ry lalana moron'ny fary, ry faritra ampitan'i Jordana, ry Galilea onena ny hafa firenena, ny vahoaka izay mihitsika amin'ny maizina dia nahita hazavana lehibe, ary ny olona izay mihitsika amin'ny toerany alofan'ny fahafatesana dia nimpisahany hazavana.
Hatramin'izay Jesosy dia nanompoka ny toriteny ka nanao hoe:
ialao ny toedratsy, fa efa kaiky ny fanjaka ny lanitra.
Nitsangatsangana teny amoron'ny farihin'i Galilea Jesosy ka nahita olona mirahalahy, dia i Simona ilay atao hoe Petera sy Andrea lahalahiny. Nanipy arato tao anaty farihy izy ro lahy fa mpanarato ny raharahany. Dia hoy Jesosy taminy:
andao hiaraka amiko fa hataoko mpanarato olona ianareo.
Dia nilaozany avy hatrany ny aratony ka lasa izy ro lahy niaraka tamin'i Jesosy. Ary nandrosy ihany Jesosy ka nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba sy Johana zanak'i Zebedeo. Tafaraka tamin'i Zebedeo rainy teo an-trano kely izy ro lahy ary nanamboatra rato. Natsony Jesosy izy mirahalahy ary nilaozany avy hatrany ny trano kely sy ny rainy fa lahy izy ro lahy niaraka tamin'i Jesosy. Ary nitety ny Galilea manontolo Jesosy ka nampianatra tany amin'ny sinagogan'ry zareo, ary nanao antsoavy ny vaovao mafaly momba ny fanjakan'ny lanitra, sady nanasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra teo amin'ny vahoaka. Ary ny eleran'ny siri manontolo ny lazany ka nentin'ny olona teo amin'ny avokoa izay mety ho marary anjadin'ny aretina sy mifanaitany any isan-karazany. Dia niazo ny demony sy mimarary ny andro be ary malemika ny sotraniny avokoa. Vahoaka marobe ny nanaraka azy avy any Galilea sy Dekapoly, avy any Jerosalema sy Jiode, ary avy any an-dafin'ny Jordana. Matio toko fahadimy. Nony nahita ny vahoaka Jesosy dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia noatonony mpianany. Dia niteny Jesosy ka nampianatra azy rehetra hoe:
sambatra izay mekeo ompo mahantra fa azy ny fanjaka ny lanitra, sambatra izay mitomany fa izy no ampinonin'Andriamanitra, sambatra izay malemy fanahy fa izy no nandovan'ny tany nampanantena an'Andriamanitra, sambatra izay maniry mafy anao ny marina nosoritan'Andriamanitra fa izy nomen'Andriamanitra fahafaham-po, sambatra izay mamindra fo fa izy no hamindran'Andriamanitra fo, sambatra izay mahitsy fo fa izy no hahitan'Andriamanitra, sambatra izay mpampiavana fa izy no antson'Andriamanitra hoe zanany, sambatra izay enjena noho izy manao ny marina nosoritan'Andriamanitra fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevan'ny olona sy enjehany ary ampangaina lainga amin'ny ratsy isan-karazany noho ny mahampianatro anareo. Mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valisoa miandry anareo any an-danitra, satria toy izany no nanenjehny ireo mpaminan'Andriamanitra tolohonareo. Ianareo no sira hanasoany tany, fa raha ny sira ny tonga matsatso, atao hoana indray no fanome hasina azy? Tsy misy antony intsony izy fa dia harem-potsiny any ivelany ho hitsikitsahan'ny olona. Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tsy azo fenina ny tanàna miorina ho tampon-tendrombohitra, ary tsy misy mampirehitra jiro ka hametraka azy eo ambany vata famarana, fa eo ambonin'ny fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hamiratra eo masin'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka hanomezany voninahitra ny renareo izay any an-danitra. Aza verinareo fa hanafoana lalàn'i Mosesy mba amin'ny fampianaran'ny mpaminany nahatongavako? Tsy hanafoana ny nahatongavako fa handavorary. Eny, lazaiko marina aminareo fa mandra-pahalevon'ny tany amanabakabaka dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia ny zavatra tsipirintsy ny zavatra faran'izay madinika indrindry aza fa ho tanteraka avokoa. Koa na iza na iza andikany anankiray amin'ny didy madinika indrindry sy ampianatra ny olona hanao toy izany dia ho kely indrindra eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na iza na iza hanatanteraka ny didy sy ampianatra ny olona hanao toy izany dia izy no lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eny, lazaiko ho aminareo fa raha totsy tsara kokoa noho ny amin'ny mpahay lalàna sy ny farisianina no anaovanareo ny marina voasolotr'Andriamanitra dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika atolotra ny fitsarana. Izaho koa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny namana iray finoana dia mendrika atolotra ny fitsarana isan-tanàna. Izay hanao ny namana iray finoana hoe misy kely dia mendrika hatolotra ny fitsarana ambonjy. Izay hanao azy hoe foka dia mendrika havarina any amin'ny loasahanafo. Koa raha manolotra ny fanatitrao amin'Andriamanitra eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa manana lahelo aminao ny namanao iray finoana, dia avelao eo nolohan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha miavana amin'ilay namanao izay vao miverina manolotra ny fanatitrao. Miavana faingana amin'izay mananady aminao, dia ny samy mbola eny an-dalana ho any amin'ny fitsarana ianareo, fa ndrao ilay mananady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny miaramila ka hatao amponja ianao. Lazaiko marina aminao fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-panefanao ny iray mbilanja farany. Efa renareo fa voalaza hoe aza maka vadin'olona. Izaho kosa milaza aminareo hoe izay lehilahy mijery vehivavy vadin'olona ka mitsiriritra azy dia efa nankazy sahady tao ampondry. Koa raha mitarika anao any amin'ny ratsy ny masonao ankavanana dia soroka ary ho lavitra anao, fa alenao zavatra anankiray monja amin'nisan'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no arian'Andriamanitra any amin'ny loasahanafo. Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tananao ankavanana dia tapao ka ary ho lavitra anao, fa aleonao zavatra anankiray monja nisan'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no alefany amin'ny loasahanafo. Efa voalaza koa hoe izay lehilahy manary ny vadiny dia aoka hanome taratasy fisarahana. Izaho kosa milaza aminareo hoe izay lehilahy manary ny vadiny afa-tsy noho ny fifandraisana mamofady dia mandrisika azy hanitsakitsabaty, ary izay lehilahy ampakatra vehivavy nariana dia maka vadin'olona. Efa renareo koa fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mivadika amin'ny teny napetraka ao tamin'ny tompo fa tanterahao ny teny napetraka ao. Izaho kosa milaza aminareo hoe aza mianina mihitsy, aza mianinana amin'ny lanitra satria seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany satria fitoeran-tongotr'Andriamanitra izany, na amin'i Jerosalema satria tanàna ny mpanjaka lehibe izany, na amin'ny lohanao, satria tsy hainao ny mahafotsy na mahamainty ny singam-bolo iray akory. Fa aoka ny teninareo, rehefa eny dia ho eny, rehefa tsy dia ho tsy. Ny ankoatr'izany kosa dia avy amin'ilay ratsy. Efa renareo fa voalaza hoe masosolonymaso, nifosolonify. Za kosa milaza aminareo hoe aza mamaly ratsy izay manisy ratsy ianao. Fa raha misy mamely tamimaina ny takolako ao ankavanana, atolory azo koa ny ilany. Raha misy mila ady aminao any amin'ny fitsarana mba hahazony ny akanjonao, avelao azo koa ny lambanao. Raha misy manery anao hitondra entana mandritra ny lalana 1 kilometatra, miaraha aminy mandritra ny lalana 2 kilometatra. Omeo izay mangataka aminao, ary azandosirana izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao, ary angalao ny fahavalinao. Iza kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalinareo, ary mivava ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mandatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay manampitiavana anareo ihany tiavinareo, inona ny valosoa manokana azonareo andrandray na avy amin'Andriamanitra? Na dia ny mpamorihetra aza ve tsy manao toraka izany koa? Ary raha ny namany iray finoana ihany no arabainareo, inona ny tombony amin'ny ataonareo? Na dia ny hafa firenena aza ve tsy manao toraka izany koa? Tanteraka ny rainareo izay any an-danitra. Noho izany ary, aoka ianareo tanteraka tahaka azy koa.
Mateo toko fahaenina.
Tandremony manao adidy ara-pivavahany ho masin'ny olona mba ho hitany, sao ianareo tsy mahazo valosoa avy amin'ny rainareo izay any an-danitra. Koa rehefa manao fiantrana ianao, aza dia antsontsona ho reny tany mamonina, sahala amin'ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy any amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko marina aminareo fa efa azo ny valosoany, fa ianao kosa rehefa manao fiantrana, aoka na dia ny olona sakaizanao indrindra aza tsy hahalala izay ataonao. Hanika miafina no anaovanao ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny miafina no hamalosoanao. Rehefa mivavaka ianareo, aza mba manahaka ny mpiatsara velatsihy. Tiandry zareo ny makatoerana eo amin'ny sinagoga sy eny amin'ny fionan-dalana raha mivavaka, mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko marina aminareo fa efa azo ny valosoany, fa ianao kosa rehefa mivavaka, midiry eo amin'ny efitranonao, hidio ny varavarana, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny miafina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny miafina no hamalosoanao. Rehefa mivavaka ianareo, aza mba maroteny tahaka ny mpanompo sampy. Heverin'izy ireny fa rehefa maroteny izy vao henoan'Andriamanitra. Koa aza mba manahaka azy ianareo, satria fantatry ny rainareo rahateo ny zavatra ilainareo alohan'ny angatahanareo izany aminy. Koa mivavaha toy izao ary ianareo: ry Rainay any an-danitro, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina sahazanay, avelao ny elokay, ary tahaka izany koa no amelanay izay meloka taminay. Aza vela ho azy ny fakapanahy izahay, fa manafahanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eny, raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela anareo koa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny olona kosa ianareo, dia mba tsy hamela ny fahadisoanareo koa ny rainareo izay any an-danitra. Rehefa mifahadianina ianareo, aza mba manahaka ny mpiatsara velatsika malahelo hendrika. Ataondry zareo manjonitra ny tarehiny, mba hahitan'ny olona azy hoe mifahadihanina. Lazaiko marina aminareo fa efa azo ny valosoany, fa ianao kosa rehefa mifadianina dia sasao ny tavanao, ary amboary tsara ny volonao. Hany ka tsy ny olona no hahitanao hoe mifadihanina, fa ny rainao izay ao amin'ny miafina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny miafina no hamalosoanao. Aza mangorona rena ho anareo ety an-tany, izay misy kadradraka sy arefesina manimpa, sady misy mpangalatra mamakitrano sy mangalatra, fa manangona harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kadradraka na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamakitrano na mangalatra. Fa izay misy ny arenao no isy ny fonao koa, ny maso no tony jiro ny tena. Koa amin'izany raha mahiratra ny masonao, dia mazava ny tenanao manontolo. Raha jamba kosa ny masonao, dia maizina ny tenanao manontolo. Eny, Raha maizina ilay fahazavana ao anatinao, dia vao maika haizipito no hisy ianao. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, satria na ny anankiray ho alanjy ary ny anankiray ho tinjy, na ny anankiray ho mbanjy ary ny anankiray ho amavonjy. Tsy ianareo ataony sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny harena. Noho izany indrindra no ilazako aminareo hoe aza manany amin'ny hanina sy fisotro izay toanainareo, na amin'ny fitafiana izay ilain'ny tenanareo. Moa tsy mihoatra ny hanina ve ny aina, ary tsy mihoatra ny fitafiana ve ny tena? Jereo angeny voromanidina, tsy mamafina mijinjana manangona tsopotra manko izy ireny, kanefa fa hanany renareo izay any an-danitra. Moa tsy sarobidy lavitra noho ireny ve ianareo? Fa iza aminareo na dia be fanahiana toy inona aza no mahay manalava kely monja ny andro iainany? Ary ahoana no anainareo ny amin'ny fitafindra? Dia ny ho tsara ny fanirin'ny voninkazo eny an-tsaha, tsy misasatra na mamoly izy ireny. Kanefa lazaiko aminareo fa naizy Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza dia tsy tsara fitafiana tahaka ny anankiray amin'izy ireny. Tafian'Andriamanitra toy izany ny ahatra eny an-tsaha, zeny anio nefa atsipy any am-patana rahampitso. Tsy maika ve ianareo no hampitafiny ry kely finoana? Noho izany, aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na hoe inona no sotroinay, na hoe inona no tafinay? Ireo mpanompo sampy manko no fatra-pikatsaka ireny rehetra ireny. Fantatry ny rainareo izay any an-danitra kosa fa ilainareo avokoa izany. Nefa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anao ny marina ny soritany, dia omeny anareo ho fanampiny ireny rehetra ireny. Noho izany, aza manahiny ho ampitso ianareo, satria ny ampitso anahiny ho azy, fa ampy ho an'ny andro anio ny fahoriana mitrange ho amitry.
Mateo toko fafito.
Aza mitsara olona dia tsy ho tsaran'Andriamanitra ianareo, fa araka izay fomba hitsaranareo olona ihany no hitsaran'Andriamanitra anareo koa, ary araka izay fomba hamaranareo ho an'ny olona ihany no hamaran'Andriamanitra ho anareo koa. Nahoana moa ianao no mahita ny tapakahatra eo amin'ny masony havana iray finoana, nefa ny vatakazo eo amin'ny masonao tsy tandrinao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny havana hoe etsy hoe soroky ny tapakahatra eo amin'ny masonao, nefa jereo ange ty vatakazo eo amin'ny anao? Ripia tsara velatsihy, esory aloha ny vatakazo eo amin'ny masonao, izay ianao vao hahiratra tsara ka hahaisotra ny tapakahatra eo amin'ny masokavana. Ny zava-masina aza omena ny alika, fandrao hifoterany alika ianareo ka ho viravoraintsy, ary ny vatosoanareo aza tsipy amin'ny kisoa, fandrao voahosihosiny. Mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia voahana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voahana. Araka ny hevitrareo, iza ny olona hangatahan-janany mofo ka hanome vato azy, na hangatahany trondro ka hanome bibilava azy? Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala na manome zavatsoa ny zanakareo, maika fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Noho izany ary, ataovy amin'ny olona izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo, fa izany votoatin'ny lalan'ny Mosesy mba amin'ny fampianaran'ny mpaminany. Midira mivavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny mizotra azy. Tena ety kosa ny vavahady ary tena tery lalana mankany amin'ny fiainatra, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema amin'ny mpaminany sandoka, malemipaika toy ny ondry izy manatona anareo, kanefa ao anatiny toy ny ambodi mandramatra. Ny asany no hahafantaranareo ny mpaminany sandoka, fa fototsilo tsy ahazoana voaloboka ary songosongo tsy ahazoana voanaviavy. Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra mamovo tsara, fa ny hazo ratsy rehetra mamovo ratsy. Tsy mba hazo tsara no mety hamovo ratsy, na hazo ratsy no mety hamovo tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia hokapaindra ka hatsipy ao anaty afo, koa dia ny asany no hahafantaranareo ny mpaminany sandoka. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo, tompo, no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Amin'izany andro izany dia maro no hoanao amiko hoe tompo, tompo. Tsy efa nilaza hafatra tamin'ny anaranao ve izahay? Tsy efa nandroaka demoni tamin'ny anaranao ve izahay? Jefa nanao asa mahagaga maro tamin'ny anaranao ve zahay? Ary amin'izay no anambarako aminy hoe tsy fantatro na oviana na oviana ianareo. Miala amiko ianareo mpanao ratsy. Ko amin'izany nazovy miaino ireo teniko ireo ka manatanteraka azy dia ho tahaka ny lehilahy misaina izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy. Latsaka ny ranonorona, nitosaka ny rika, nivofofo ny rivotra ka samy namely zany trano zanytra, nefa tsy nianjery izy satria niorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra miaino ireo teniko ireo ka tsy manatanteraka azy dia ho tahaka ny lehilahy tsy misaindra izay nanorona ny tranony teo ambony fasika. Latsaka ny ranonorona, nitosaka ny rika, nivofofo ny rivotra ka samy namely zany trano zanytra, dia nanjery izy ka loza ny faharavanja.
Rehefa vitan'i Jesosy zany teny izany dia talanjona ny vahoaka noho ny fomba fampianarany. Nampianatra azy tamin'ny mpahifana manko i Jesosy fa tsy mba tahaka ireo mpahay lalàna Jiosy. Matio toko fahavalo. Raha nidina avy teo an-tendrombohitra Jesosy dia narahina vahoaka maro. Ary indro nisy lehilahy marary hoditra nanatona azy dia nakohoka teo anatrehany sady nanao hoe:
Tompo, raha sitrakao dia hainao diovina.
Nanatsotra tanany Jesosy dia nikasikasy sady niteny hoe:
Sitrako, madiova ianao.
Avy hatrany dia nadio ny aretin-koditra nahazo andra lehilahy ary hoy Jesosy taminy:
Tandremony milaza izao namin'iza namin'iza, fa mandehana amin'ny seho ampisorona ary entiny fanatitra voadidin'ny Mosesy mba ho vavolombelona amin'ny olona, fa madio ianao.
Rehefa niditra tao Kafarinaoma moa i Jesosy dia nisy kapiteny tafika nanatona azy sady nitaraina taminy hoe:
Tompo, mila maka ao an-tranokao ireny mpanompoko, fa malemy sady mijaly mafy dia mafy.
Ary hoy Jesosy taminy:
Ho avy aho hanasitrana azy.
Dia nivaliany ny kapiteny hoe:
Tompo, tsy mendrika androsoanao ao an-trano aho, fa teny fotsiny re atao dia ho sitrana ny mpanompoko. Izao manko na ambany fahefan'olona aza dia mba mifehy miaramila ihany, ka raha misy ataoko hoe mandehana dia mandeha izy, na misy antsoko hoe avy dia avy izy, ary raha ny mpiasako no ilazako hoe ataovy izao dia manao izy.
Gaga Jesosy nandre izany ka lobolana tamin'ireo nanaraka azy nanao hoe:
Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy nisy olona nahitako finoana toy izany tamin'ny Israely. Ambarako aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy avy any an-drefana no hipetraka hiaray sakafo amin'ry Abrahama sy Itsehaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Re natao andovan'ny fanjakan'ny lanitra kosa dia horoahana any amin'ny maizina ny ivelany, ka any ireny no hitomany sy hikitro nify.
Dia hoy Jesosy tamin'ilay kapiteny:
Mandehana, ary aoka ho tonga aminao araka izay nonao.
Dia sitrana tamin'izany ory izany ilay mpanompony. Dia niantrano tao andry Petera Jesosy ary nahita ny rafozam-bavin'ny Petera nandamaka fa voan'ny tazo. Nokasihan'i Jesosy ny tanany ravehivavy ary nialan'ny tazo ravehivavy. Dia nitsangana nandroso sakafo amin'i Jesosy. No niariva ny andro dia maro ny azon'ny demonina noentin'ny olona teo amin'i Jesosy. Teny fotsiny nataon'i Jesosy androahana ireny fanaharatsy ireny, ary izay rehetra narary dia nisotraniny avokoa. Hany ka tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany hoe:
Izy no naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika.
No nitan'i Jesosy nivahoaka betsaka nanodidina azy dia nanome baiko izy mba hakeny ampitan'ny farin'i Galilea. Nisy anefa mpahay lalàna nanatona azy ka nilaza taminy hoe:
Mpampianatro, hiaraka aminao n'aiza n'aiza alianao.
Fa hoy Jesosy taminy:
Ny fosa manandavaka ary ny voromanidina manana akanjo, fa ny zanak'olona tsy mba manantrano andriny sy hialan'ny sasatra.
Dia nisy olon-kafa nisy ampianatr' Jesosy nilaza taminy hoe:
Tompo, avy alao aloha andevina ny dada.
Fa hoy Jesosy taminy:
Andao hiaraka amiko, avy alao izy samy maty no hifandevina.
Ary niondrana tsampo kely Jesosy ka niarahan'ireo mpianany. Ary nisy tafidrivotra mahery tonga tampoka teo amin'ny farin'i Galilea. Hany ka efa nila ho safotry ny alon-drano ny sambo kely, Jesosy nefa natory. Dia nataony reto mpianany izy ka nifoazany sady nataony hoe:
Tompo, vonjeo fa ho faty isika.
Ary hoy Jesosy taminy:
Nahoana ny sarotahotra ianareo ry kely finoana?
Izay vao niariny Jesosy dia niteny mafy ny rivotra sy ny faria ary nanjary tony dia tony ny andro. Gaga ny olona ka vakivava hoe:
avy aiza ary io lehilahy io no manahika aiza hatramin'ny rivotra sy ny faria?
Rehefa tonga teny ampita teo amin'ny faritanin'ny Gadara i Jesosy dia nisy olona roa lahy mipotra avy eny amin'ny fasana nitsena azy. Azony demona izy roa lahy ary tena nasika mihitsy ka tsy nisy olona sanandalo tamin'izany lalana izany. Dia indreo izy roa lahy niantsoantso hoe:
ataonao iny izahay ry zanak'Andriamanitra? Tonga eto ve ianao mba hampijaly anay alohan'ny fotoanandro?
Ary nisy kisoa maro andihan'ny ray nitrongo teny lavidavitra teny. Ko nitalaho tamin'i Jesosy ireo demona nanao hoe:
raha dia roanao re izahay mba alefaso amin'nitsy andehako soa ity.
Dia hoy Jesosy tamin'ny demony:
mandehana.
Dia niala tamin'izy roa lahy ny demony ka lasa niditra tao amin'ny kisoa, ary indreo ny kisoa andeha manontolo fa nirifatra ka nivaribarina takila ila ho any anaty faria, dia maty an-drano tao. Nandositra kosa ireo mpiandry kisoa ary nankany an-tanàna nilaza ny zava-nitranga rehetra sy momba azy ireo lahy azony demony teo aloha. Tamin'izay ny mponina rehetra iray tanàna dia niainga ny tsenan'i Jesosy ka noho nahita azy dia nitalao mba hialan'i Jesosy eo amin'ny taniny. Matio toko fahasivy. Dia niondrana tsampo kely Jesosy ary niampitindray ka tonga tao an-tanànany, ary indro nisy lehilahy malemy ny lamaka ampandriana nentin'ny olona teo aminy. Hitan'i Jesosy finoan'ireto olona ka hoy izy tamin'ilay malemy:
mahere zanaka, voavela ny eliko.
Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpahilalàna dia nanao anakapo hoe:
manevatevan'Andriamanitra ilay io.
Fantatr'i Jesosy nieritreritry ny mpahilalàna ka hoy izy:
nahoana ianareo no mieritreritra ratsy eo amponareo? Fa inona moa ny tsotsotra kokoa ny milaza hoe voavelan'ny eliko ao, izany milaza hoe mitsangana ka mandehana? Aoka ho fantatrareo fa ny zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana mela eloka.
Tamin'izay dia hoy Jesosy tamin'ilay malena:
mitsangana, mba tao ny fandrianao ka ndeha mody.
Dia nitsangany raha lehilahy ka lasa mody. Natahotra ny vahoaka noho nahita izany ary nanome voninahitra an'Andriamanitra izay nanolotra fahefana mela eloka toy izany tamin'ny olona. Raha niala teo i Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio mipetraka teo amin'ny birao famoriketra ka hoy izy taminy:
avia hiaraka amiko.
Dia nitsanga ny Matio ka nandeha niaraka taminy, ary raha nisakafo tao amin'ny tranony Matio Jesosy dia maro mpahorihetra sy mpanota ny tonga niara-mihinana taminy sy mpianany. Nahita izany ny farisianina ka nilaza tamin'ny mpianatr'i Jesosy hoe:
nahoana mpampianatra rony dia miara-misakafo amin'ny mpamorihetra sy mpanota?
Fa hoy Jesosy raha nandre izany:
tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary. Dia mba hianaro ny hevitr'ilay teny soratra masina hoe: fitiavana ny sitrako ho Andriamanitra fa tsy sorona biby, tsy hiantso ny olo-marina ny nahatongavako fa hiantso ny mpanota.
Tamin'izay dia nanantona an'i Jesosy mpianatr'i Johana mpanao batisa ka nanontany azy hoe:
ahoana izahay sy ny farisianina no mifady anina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady?
Dia hoy Jesosy taminy:
moa azony re mpanotrona ny mpapakabady atao ve ny misaona raha mbola miaraka amin'eo ny mpapakatra? Tsia, fa ho avy ny andro anesorana ny mpapakatra eo aminy, ka amin'izay andro izay vao hifady anina ireo mpanotrona. Tsy misy olona manampina fitafiana tonta amin'ny tapa-damba vaovao fa handrirotra ny fitafiana tonta ilay tapa-damba natampina, ary vao maika hitatra ny rovitra. Tsy mba sy ny hoditra tranainy no hitahirizana divay vaovao, fa raha izany dia horotika ny sy ny hoditra, ka ny divay ho raraka, ny sy ny hoditra afo. Fa sy ny hoditra vaovao no hitahirizana divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa.
Raha mbola niteny izany tamin'ny mpianatr'i Johana mpanao batisa Jesosy, dia indro tonga tia manam-pahefana jiosy anankiray niankohoka teo anatrehany sady nanao hoe:
maty vao izao ny zanako vavy, ka andeha re hametraka ny tananao aminy dia ho velona izy.
Dia nitsangana nandeha nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Fa indro nisy vehivavy mitsidra efa nandritry ny 20 taona nanantona an'i Jesosy avy eo ivoa ary nikasika ny somotra avy avin-dambany fa hoy izy anakapony:
na de ny lambany fotsiny aza ny voankasoko dia ho sitranao.
Dia nitodika Jesosy ka nahita azy ary niteny hoe:
mahere zanaka, ny finoanao no nahasitrana anao.
Ary nanomboka tamin'ny oro io dia sitrana raha vehivavy Nony tonga tany an-trano milay manam-pahefany Jesosy ka nahita nipitsoka sodina sy nivoaka ny tabataba dia nanao hoe:
mialahy ianareo, tsy maty akory raha zazavavy fa matory.
Dia nomezan'ny olona Jesosy noho ny efa navoaka tany alatrano kosa ny vahoaka, dia nidiky Jesosy ka nandray ny tanany raha zazavavy ary dia niarina izy. Ary ny eleran'io faritany io nilazan'izany. Raha niala teo Jesosy dia nisy jambarolahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe:
ry zanak' Davido, mandrafo aminay.
Ary rehefa niditra tao an-trano Jesosy dia nohatonin'ireo jamba ka hoy Jesosy taminy:
mino ve ianareo fa haiko atao izany?
Dia nivaliana izy rolahy hoe:
eny tompoko.
Tamin'izay dia nokasiany Jesosy ny mason'ireto jamba sady nataony hoe:
aoka ho tonga aminareo araka ny finoanareo.
Dia nahiratra ny masony izy rolahy fa Jesosy namepetra azy mafy hoe:
tandremo sao fantatr'olona izao.
Kanjo no nilasa ireo dia nampiely ny lazan'i Jesosy maneran'io faritany io. No nilasa izy rolahy ireo dia indro nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ty lehilahy azon'ny demony mampahamona. Rehefa voaroakan'i Jesosy ny demony dia niteny ilay mona ary gaga ny vahoaka sady vaky vava hoe:
tsy mbola nisy zava-nitranga toy izao teto amin'ny Israely.
Ny farisianina kosa ny teny hoe:
fa efa navy amin'ny filohan'ny demony angeno androany ny demony.
Ary nitety ny tanàn-dehibe sy ny tanàna kely rehetra Jesosy ka nampianatra tany amin'ny sinagogan'ry zareo sy nanao antsoavy ny vaovao mahafaly momba ny fanjakan'ny lanitra. Ary nanasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Honeny izy nahita ny vahoaka satria niverinainy ireo sady nafoto ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany:
be ny vokatra fa ny mpiasa mory ny vitsy. Koa angatao ny tombom-bokatra mba haniraka mpiasa mory ny vokany.
Matio toko fahafolo. Dia nantsoin'i Jesosy ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ka nome ny fahefan'androaka fanahy maloto sy ahasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao avy no anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy: voalohany Simona izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny, i Jakôba sy Johany mirahalahy zanak'i Zebedeo, i Filipo, i Bartolomeo, i Toma, i Matio ilay mpamorietra, i Jakôba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simonina Kananeanina ary Jodasy Iskariota ilay nanolotra an'i Jesosy. Izy roa ambin'ny folo lahy ireo dia nirahan'i Jesosy sady nafatra farany hoe:
aza mandeha any amin'ny faritra onenan'ny hafa firenena ary aza miditra amin'ny tanànan'ny Samaritanina, fa aleo manatona ny ondro very dia nivoaka Israely. Ary rehefa mandeha ianareo dia manaova antso avy hoe: efa tonga ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano velona ny matsy, diovy ny marary oditra, roany demoni, nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Aza mitady vola hatao am-paosy, na volamena izany na volafotsy na varahandry. Aza mitondra kitapom-batsy ho amin'ny dia, na akanjo isoloana, na kapa, na tena, fa ny mpiasa dia mendrika omena izay ivelomany. Raha misy tanàna lehibe na tanàna kely idiranareo dia fitory izay olona mendrika handrainareo, ka mitoera ho aminy mandra-pialanareo ny tanàna. Vao miditra ny trano ianareo dia miarahaba hoe: ho ao aminareo anie ny fiadanana. Koa raha mandray anareo ny eo an-trandro dia aoka ho tonga aminy tokoa ny fiadanana rarianareo. Fa raha tsy mandray anareo ny eo an-trandro dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana rarianareo. Ary izay trano na tanàna tsy andraisan'ny olona anareo na tsy hehenoho ny teny ianareo dia ialao, ka ahitsahno eo ny vovoka avy amin'ny tongotrareo. Lazaiko marina aminareo fa amin'ny andro fitsarana dia ho azoazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Sodoma sy Gomora noho ny hiatra amin'izany tanàna izany. Indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry eo vony ambodihy. Noho izany, aoka ho malina tahaka ny bibilava ianareo, ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Mitandremo fa hatolotry ny olona amin'ny mpitsara isan-tanàna ianareo, sady ho kapohony any amin'ny sinagogany, ary hoentiny eo ny lohan'ny mpifehy ny mpanjaka noho ny mahampianatro anareo mba hijoroanareo vavolombelona manambara ahy eo anatrehan'i Jiosy sy ny hafa firenena. Fa raha hatolotry ny olona ianareo, aza manahy izay fomba hitenenanareo na izay teny ho lazainareo satria homena anareo eo no eo ihany izay teny holazainareo. Tsy teny avy aminareo no holazainareo, fa teny avy amin'ny fanahy masina irahan'ilay rainareo. Isy olona hanolotra ny iray tapo amin'ny hovonoana, isy ray mpianakaviana hanolotra ny zanany hovonoana, ary hisy zanaka hanohitra ray aman-dreny ka hampanameloka azy ho faty. Hoalan'ny olona rehetra ianareo satria miandany amiko, fa izay haharitra hatramin'ny farany dia hovoavonjy. Raha enjehina amin'ny tanàna anankiray ianareo dia mandosira any amin'ny tanàna hafa. Eny, lazaiko marina aminareo fa tsy ho tapitra voatetinareo akory ny tanàna eto Israely dia ho avy ny zanak'olona. Mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra azy, mpanompo tsy mihoatra ny tompony. Ampy ho an'ny mpianatra ny tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ho an'ny mpanompo ny tonga tahaka ny tompony. Koa raha ny loham-pianakaviana aza nisy nanao hoe Belzebub, maika fa ny fianakaviany. Ko aza matahotra ny olombelona ianareo, fa tsy misy afenina zay tsy asehona, takona zay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina de ambarao eny amin'ny mazava, ary zay reny sofinareo de antsontso eny an-tapotr'andro. Ary aza matahotra le mamono mahafatin'ny vatana nefa tsy mahay mamono mahafatin'ny fanahy. Fa aleo matahotra an'Andriamanitra izay mahay mahavery ny fanahy amambatana any amin'ny loasanafo. Tsy hamparoboliny tena rimonja ve no vidin'ny fodoroa, kanefa tsisy latsaka amin'ny tany izy ireny na iray aza raha tsy lahatry ny rainareo. Na ny volondoha anareo aza dia fantatr'Andriamanitra ny isany. Ho aza matahotra fa sarobidy noho ny fody maro ianareo. Noho izany, nazovy manaiky ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, izaho koa dia hanaiky ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy mandatsy ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, izaho koa dia handatsy ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Aza heverinareo fa tonga eto an-tany aho hampiavana, tsy tonga hampiavana fa hampiady. Eny, tonga aho hampisaraka ny zanaka lahy amin'ny rainy sy ny zanaka vavy amin'ny reny ary ny vanato vavy amin'ny rafozam-baviny. Koa ny ankohonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Izay tia ny rainy na ny reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanalahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy miaraka amiko dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, fa izay mahafoy ny ainy noho ny fitiavana ahy no hahavonjy azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy. Izay mandray mpaminanan'Andriamanitra noho izy mpaminanan'Andriamanitra dia ahazo valisoana mpaminanan'Andriamanitra, ary izay mandray olo-marina noho izy olo-marina dia ahazo valisoana olo-marina. Ary lazaiko marina aminareo fa na iza nome rano mangatsiaka na eran'ny kopy ihany aza, hosotrony anankiray amin'ireo mpianatra madinika ireo noho izy mpianatra dia tsy ho diso valisoa.
Matio toko farakambiny folo. Noho ny vitan'i Jesosy ny afatrafatra ho an'ireo mpianany roa mbe folo lahy dia niala teo izy hampianatra sy hitory teny any amin'ny tanànandry zareo Jiosy. Reny Johany mpanao batisa tao am-ponja ny asa nataon'i Jesosy, ka nisy ny rahan'i Johany ny mpianany anontany azy hoe:
ianao ve no ilay ho avy sa olo-kafa no mbola tokony ho endrasanay?
Dia hoy Jesosy namaly reto hiraka:
dia hambarao amin'i Johany ny zavatra hitanareo sy renareo. Mba hiratra ny jamba, mandeha tsara ny mandringa, madio ny marary hoditra, mandreny mareniny, hatsangana ho velona ny matsy, hitoriana ny vaovao mahafaly ny mahantra, koa sambatra izay tsy voasaka na hino ahy.
Noho ny lasy reto hiraka, dia niteny momba ny Johany tamin'ny vahoaka Jesosy nanao hoe:
iza inona no nalehanareo tany an-tany efitra, volotara hetsiketsehny rivotra ve? Tsia, fa iza inona ary no nalehanareo tany? Olona marevaka fitafiana ve? Izay marevaka fitafiana dia any amin'ny lapan'ny mpanjaka. Koa iza inona ary no nalehanareo tany? Mpaminany ve? Izany tokoa hoy aho aminareo. Ary mihoatra noho ny mpaminany aza, fa i Johany no lay voalaza ny soratra masina hoe: indro alefako ialohanao ny hirako, hoy Andriamanitra, mba hamboatra ny lalan-kalianao. Tsy mbola nisy lehibe noho i Johany tamin'ny olombelona rehetra, kanefa lazaiko marina aminareo fa izay kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy.
hatramin'ny andro nitorian'i Johana mpanao batisa ny mankaty, ny fanjakan'ny lanitra dia toherina amin'ny alalan'ny herisetra ka ny mpanao herisetra nitady anrobaka azy. Eny, ny mpaminany rehetra sy ny lalàn'ny Mosesy ka mifara amin'ny andron'i Johana dia manambara mialoha ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha mety mandray ianareo dia i Johana no Elia voalaza fa ho avy, izay manantsofina hianoana aoka hiandro. Iza no hanoharako ny olona kehitriny tahaka ny ankizy mipetrapotsiny eny an-kianja ka homenina mantsiny hoe: ianareo itsofanay sodina tsy mandihy, ianareo anaovanay hira fisaonana tsy mitomandry. Fa tonga i Johana mpanao batisa tsy mihinana sady tsy misotro, nefa lazaina hoe ondranondranana. Tonga indray ny zanak'olona mihinana sy misotra, nefa lazaina hoe olona tendakanina sy mpiboboka divay, sakaizan'ny mpamorehetra sy ny mpanota. Andriamanitra kosa, araka ny fahendreny, dia aseho ny asany ho marina.
Tamin'izay Jesosy dia niteny mahafirehotananana avy tanany ankamaroan'ny asa mahagaga nataony, satria tsy niala tamin'ny toe-dratsy ny roponina ao aminy. Ka hoy Jesosy:
mampalahelo ianao ry Korazina, mampalahelo ianao ry Betsaida, raha i Tiro sy i Sidona no nahavitana ireo asa mahagaga natao teo aminareo, dia efa ela ireo no nitafy lamba fisaonana ary nihosondavenina hanambarany fa nialany ny toe-dratsiny. Ka hoy aho aminareo hoe amin'ny andro fitsarana dia ho azo ho azo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Tiro sy i Sidona no nihatra amin'ny Korazina sy i Betsaida. Ary ianao ry Kafarinahoma, iverinao ve fa asandratra hatrany an-danitra ianao? Tsia, ahetra hatrany amin'ny toeran'ny maty ianao. Raha i Sodoma manko no nahavitanareo asa mahagaga natao teo aminao, dia ho naharitra mandraka androany izany tanàna izany. Ka hoy aho aminareo hoe amin'ny andro fitsarana dia ho azo ho azo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Sodoma no nihatra amin'ny Kafarinahoma.
Tamin'izay fotoan'izay dia niteny Jesosy nanao hoe:
raha io, tompon'ny tany aman-danitra ianao, ka misaotra anao aho fa reo zavatra nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina dia nasehonao tamin'ny madinika. Eny, raha io, izany tokoa ny sitrakao. Efa natolotry ny raiko ho any zavatra rehetra, ary tsy misy olona mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, na mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka mbamin'izay tia ny zanaka hanehona azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra torovana sy vesaran'ny lalàna, fa izaho no hanome fialan-tsasatra anareo. Raiso ny fampianarako ary mianaramiko, fa malemy fanahy sady tsy miavinam-poa, ary dia hita fialan-tsasatra ao anatinareo ianareo. Eny, mora raisina ny fampianarako ary mora rahana ny lalànako.
Matio toko faharoa ambin'ny folo. Taorina kelin'izany dia nandeha namaky tamim-bary tamin'ny andro sabata ry Jesosy, no nyretim-pianany ka niotsy salombary dia nihinana. Nahita izany ny farisianina ka nanao tamin'i Jesosy hoe:
jereo mpianatra ao fa manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata.
Dia novaliany Jesosy hoe:
tsy novakianareo tao amin'ny soratra masina nga izay no nataon'i Davida raha nony izy mba amin'ireo olona niaraka taminy? Niditra tao an-tranon'Andriamanitra ry Davida ka nihinana ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra izy mba amin'ny olona niaraka taminy, kanefa izany mofo izany tsy azon'izy ireo hohaniny fa natao hoan'ny mpisorona irery anjy. Sa tsy novakianareo tao amin'ny lalàn'i Mosesy nga? Fa amin'ny andro sabata dia mandika ny fipetran'ny sabata ireo mpisorona manao fanompoana hotepoly, kanefa tsy manantsindry. Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tepoly. Raha fantatrareo ny dikan'ity teny soratra masina ity hoe: fitiavana ny sitrako hoy Andriamanitra fa tsy sorona biby, dia tsy hanameloka ny tsy manantsiny ianareo. Eny, ananany zanak'olona fahefana ny sabata.
Noho niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny zareo Jiosy. Nisy lehilahy maty tanana nila tao, ary te hampangan'i Jesosy ny olona ka nanontany azy hoe:
aza tao ve manasitrana amin'ny andro sabata?
Dia hoy Jesosy taminy:
aoka tao hoe misy tsy manana afa tsy ondry anankiray monja aminareo? Raha sendra latsaka ny ankady amin'ny andro sabata ilay ondry, moa tsy handeha ve ny tompony haka sy hanatsoaka azy tao andotry ny andry? Mihoatra lavitra noho ny ondry anefa ny olona. Koa amin'izany, aza taony manao soa olona amin'ny andro sabata?
Tamin'izay Jesosy dia niteny tamin'ny rahalehilahy hoe:
atsory ny tananao.
Dia natsotra n'ilay marary ny tanany ka sitrana. nanjary salama tahaka ny ilany fa lasa nivoaka ny sinagoga kosa ny farisianina ary niara-nokony amin'izay amonoanan'i Jesosy. Nohony nahalala izany Jesosy dia niala teo amin'io toerana io ary vahoaka maro nanaraka azy. Nosotranin'i Jesosy avokoa ny marary rehetra saingy niteneniny mafy hoe aza manao izay hahafantarana ahy, koa tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany hoe:
indro ny mpanompoko izay nofidiko, ilay malalako izay sitrako, ny fanahiko apetrako eo aminy, ka ambara ny mpanompoko amin'ireo firenena ny rariny, tsy fandiditra manolony izy na iorakoraka, ary tsy andrenesana ny feony ny an-dalambe, ny volotara folaka tsy ho tapahiny, ny lahanjiro manentona tsy ho vonoiny, ambara-pahazahoan'ny mpanompoko fandresena ho amin'ny rariny, ary izy no hitokin'ireo firenena.
Tamin'izay dia nisy lehilahy azo ny demony nentina teo amin'i Jesosy. Jamba Simona raha lehilahy ka nisotranin'i Jesosy ary dia niteny sy nahita. Talanjona ny vahoaka rehetra sady vaky vava hoe:
tsy ity ve zanak'i Davida?
Nohony nandray izany kosa ny farisianina dia niteny hoe:
tsy misy androan'ilay io ny demony afa-tsy fahefana avy amin'ny Belzebo, filohan'ny demony.
Fantatr'i Jesosy anefa nieritreritr'ireo farisianina ka hoe izy taminy:
horava izay fanjakana miady an-trano ary tsy haharitra izay tanàna na ko ankoholana miady an-trano. Raha izy Satana no mandroaka ny Satana, dia miady an-trano izy samisy, ka hoana no haharetan'ny fanjakandry? Ary raha fahefana avy amin'ny Belzaboba no androahako ny demony, fahefana avy amin'iza kosa no androahan'ny mpombanareo azy? Noho izany, ny mpombanareo ihany no hanameliko anareo. Raha izaho dia ny fanan'Andriamanitra mihitsy no androahako ny demony, ary miariary amin'izany fa efa tonga eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Atao hoana moa ny fiditra an-tranon'ny olona matanjaka handroban'ny fananany? Raha tsy voafatotra aloha ilay olona matanjaka, dia izay vao robainany ao an-tranony. Izay tsy momba dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampiahaka. Noho izany, hoy aho aminareo, avelan'Andriamanitra avokoa ny heloka rehetra vitan'ny olombelona, ary koa ny fanevatevana rehetra ataony an'Andriamanitra. Fa izay manevateva ny fanahy masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka. Na iza na iza manao teny manohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa na iza miteny manohitra ny fanahy masina dia tsy hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainan-ko avy. Ataovy hoe tsara ny vony ka tsara koa ny azo, na ataovy hoe ratsy ny vony ka ratsy koa ny azo, satria ny vony no afantarana ny azo. Ry tarana menaranitra, ataonareo ratsy fanahy hoana ny fiteny zavatra tsara? Izay mameno ny fon'ny olona manko no aloakin'ny vavany. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fonjy, ary ny olona ratsy fanahy dia mamoaka zavatra ratsy avy amin'ny rakitra ratsy ny fonjy. Ary lazaiko aminareo fa ny olona amin'ny andro fitsarana dia hampamoahana momba ny teny tsy misy antony rehetra nataondry, satria ny teninao no hanomezan'ny rariny ianao, ary ny teninao no hanameloana anao.
Tamin'izay dia nisy mpahalalana sy farisianina sasany nanontany an'i Jesosy hoe:
mpampianatro, mba te hita famantarana avy aminao zahay.
Fa hoy Jesosy taminy:
raha tsy fanahy sady mivadika amin'Andriamanitra ny olona kehitriny, fa atra-pitady famantarana nefa tsy omena famantarana fa tsy ilay momba ny Jona mpaminandry. Hitoetra telo andro sy telo alina tao ankibon'ny trozona i Jona, toy izany koa hitoetra telo andro sy telo alina ao ankibon'ny tany ny zanak'olona. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona kehitriny ireo mponina natao Ninive ka hanameloka azy, fa niala tamin'ny toetra ratsy ireo mponina natao Ninive noho nandre ny toriteny Jona. Indro anefa misy mihoatra noho i Jona eto. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona kehitriny ilay mpanjaka vavy avy any Atsimbo ka hanameloka azy, fa niala avy any amparany tany izy mba hihainy ny fahendrenin'ny Salomonina mpanjaka. Indro anefa misy mihoatra noho Salomonina eto. Rehefa miala amin'ny olona ny fanahy maloto dia mivezikeetsy, mivezika ero any an-tany karakaindra, mitady toerana hialana sasatra kanefa tsy mahita. Amin'izay dia hoy izy hoe: hody any amin'ny tranoko izay nialako ihany aho. Miverina izy ary mahita ny tranony teo aloha foana sy voafafa ary voalaminy. Lasa indray izy ka mitondra miaraka amin'ny fanahy fito ratsy kokoa noho ny tenany, ary miara-miditra ao izy rehetra ka mioroponenana. Ny toetra hiafaran'izany olona izany dia ahatsiravina kokoa noho ny toetra ny voalohany, toy izany koa no hiatra amin'ny olona ratsy fanahy ankehitriny.
Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy dia tonga ny reny mba amin'ny rahalahiny, janona tao lantrano izy mianakavy ary nitady resaka aminy. nilazany Jesosy hoe:
indreo latranao ny reninao mba amin-dralahinao mitady resaka aminao.
Fa honina valiny Jesosy ilay nampandre:
iza moa ny reniko ary iza moa ny rahalahiko?
Dia nanatsotra tanana nanondro ny mpianany Jesosy sady niteny hoe:
indreo ny reniko sy rahalahiko, fa nazovinazovy manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko na nabaviko na reniko.
Matio toko fahatelo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy dia niala tao an-trano ary lasa mipetraka teo amoron'ny falihan'i Galilea mba hampianatra. Nisy vahoaka betsaka nitangorona teo akaikiny, ka voatery niakatra tao an-tsampokely anankiray izy dia mipetraka teo, ary ny vahoaka rehetra kosa dia ry amoron-drano. Fanoharana no lazany Jesosy zavatra maro taminy, ka hoy izy:
endro ny ainga ity mpamafy amafy voa. Noho ny namafy izy, ny voa sasany latsaka teny amoron-dalana, ka tonga ny voromanidina nitsindroka azy rehetra. Ny voa sasany latsaka tamin'ny toerana bevato sady manify no fitany, ka vetivety dia nitsimoka satria tsy lalina ny tanyny lentehany. Saingy noho nipoka ny andro dia nalazo ny hafanana ireo tsimoka ireo ka maintra satria tsy namaka lalina. Ny voa sasany indray latsaka tany anaty tsilo, dia nitombo ny tsilo ary voageja ny tsimoka. Ny voa sasany kosa latsaka tamin'ny tany lonaka dia namo. Taony zato endry, taony enimpolo endry ary taony telopolo endry.
Dia nifaranan'i Jesosy hoe:
izay manatsofina hienoana aoka hiendro.
Ary nanatona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao taminy hoe:
nahoana ny fanoharana no itenenanao amin'ny vahoaka?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
ianareo no natao ahalala ny tsiambaratelo momba ny fanjakan'ny lanitra, fa ireo kosa tsy natao ahalala, satria izay manana no omena ka hanana ambiampy, fa izay tsy manana kosa na izay kely ananana aza dia halana aminy. Noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita ary mihainy fa tsy mandre sady tsy mahafantatra. Ka tanteraka aminy tokoa ny faminaniana voalazan'ny Isaia hoe: hihaino dia hihaino ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery dia hijery fa tsy hahita. Satria ny amafo ity vahoaka ity, ny adonto sofina ary nanakipy maso, fa ndrao ny maso ny ahita, ny sofo ny andre, ary ny fo ny hahafantatra ka hiverina amiko sy hositranoko ity vahoaka ity, hoy ny Tompoandriamanitra. Fa sambatra kosa ianareo manamaso mahita ary manantsofina mandre. Eny, lazaiko marina aminareo fa maro ireo mpaminanin'Andriamanitra sy ireo olo marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy nahita, ary ahare izay renareo nefa tsy nahare. Ianareo kosa, enoy ary ny hevitra ilay fanoharana ny amin'ny mpamafy: ny olona maheno ny teny momba ny fanjakan'ny lanitra kanefa tsy mahafantatra dia nivona fafy teny amoron-dalana. Avy ilay ratsy ka manesotra izay nafafy tao am-ponjy. Nivona fafy tamin'ny tany bevato dia izay maheno ny teny ka mandray azy avy hatrany amin'ny kafaliana, saingy tsy mandatsaka lalina izany ao aminy, fa vetivety foana no hitanany azy. Ka raha vao misy fijaliana na fanenjehana noho ny tenin'Andriamanitra dia very finoana. Nivona fafy tany anaty tsilo dia izay maheno ny teny, kanefa ny fiahina ny fiainana etoana sy ny fanodokany harena mangeja ny teny tsy ho afa-mamoa. Ary nivona fafy tamin'ny tany lonaka dia izay maheno ny teny sy mahafantatra azy, ary dia miariary fa mamoa sy mahavokatra. Ao ny zato endry, ao ny enimpolo endry, ary ao ny telopolo endry.
Ary nanolotra fanoharana hafa tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ity lehilahy namafy voa tsara tamin'ny tanimbarina. Kanjo raha natory ny olona dia tonga ny fahavalon-dra lehilahy tompo tanimbary ka namafy voa tsiparifary tamin'ny vary, dia lasa nandeha. Rehefa naniry ny vary ka niteraka dia nipoitra koa ny tsiparifary, dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nilaza taminy hoe: tompo, tsy voatsara ve no nafafinao tamin'ny tanimbarinao? Ko avy aiza kosa ny tsiparifary? Dia novaliany hoe: fahavalona anao izany, ary hoy ny mpanompony taminy: ko atianao ve ny handehananay anesotra ny tsiparifary? Fa nataony tompo tanimbary hoe: tsia, fa ndrao hongotanareo mba amin'ny vary raha isoronareo ny tsiparifary. Boka ihany iara-maniry izy roaroa mandra-piavin'ny tompo-jinjandra
ary amin'izay vao holazaiko amin'ny mpitsinja hoe esory aloha ny tsiparifary ka fehezo ho amboarany mba hodorana fa ny vary kosa hangony ho any an-tsopotra.
Ary nanolotra fanoharana hafa indray tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe:
ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy nalain'ity lehilahy anankiray ary nafafiny tany an-tanimboliny. Madinika indrindra amin'ny vofamafy rehetra ny voatsinapy, saingy rehefa maniry dia izy ny lehibe indrindra amin'ny anana rehetra sady tonga hazo. Dia avy ny voromanidina manao akanonenana ao amin'ny rantsany.
Ary nilaza fanoharana hafa koa tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe:
ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny levura nalain'ity vehivavy anankiray ary nampifangarony tamin'ny koba eran'ny koveta be mandra-pibohaka ny koba manontolo.
Fanoharana no nanambaran'i Jesosy izany rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nanambara zavatra tamin'ny vahoaka afa-tsy tamin'ny fanoharan'i Jesosy, hany ka tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
fanoharana no itenenako, zavatra nafenina hatramin'ny nahariana izao tontolo izao no ambarako.
Tamin'izay dia nandony vahoaka Jesosy ary nody tany an-trano, dia nanatona azy ny mpianany ka nanao hoe:
hazava ao aminay ny hevitry ny fanoharana momba ny tsiparifarana fafiatam-bary.
Dia novaliany Jesosy hoe:
ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny olona miaina araka ny fanjaka ny lanitra, ny tsiparifary dia ny olona andeha vozin'ilay ratsy, ny fahavalona mafy ny tsiparifary dia ny devoly, ny tao mpijinjana dia ny fiafaran'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anesorana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny hafo no atao amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Raha ny zanak'olo ny anjeliny, ary ny anjely no anesitra tsy eo amin'ny fanjakan'ny zanak'olona izay rehetra mpitaona ny hafa nota sy izay mpanao ratsy, ka hanipy azy any anatin'ny nemy rehetra, dia any ireno hitomany sy hikitro nify. Amin'izay kosa ny olo-marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manantsofina hianoana aoka hiaindro. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena miafina ao anaty sa. Nisy olona nahita ilay arena ka nafeniny tao ihany aloha, ary noho ny hafaliany dia lasa izy nivarotra ny fananany rehetra ka nividy izany sahay izany. Ary izao koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny mpandrato mitady vatosoa, rehefa nahita anankiray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy izany vatosoa izany. Ary izao koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny haratona latsaka ao anaty ranomasina ka nanangonareo karazan-trondro rehetra izao. Rehefa feno ny arato dia nitarina ho eny amoron-drandro, ary nipetraka ny mpanarato ny fantana ny tsara hataony ankarony, fa ny ratsy kosa narindry. Dia tahaka izany no atao amin'ny fiafarana izao tontolo izao, ho tonga ny anjely anavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny olo-marina, ka hanipy azy any amin'ny memy mirehitra, any ireo no hitomany sy hikitro nify.
Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
efa fantatrareo ve izany rehetra izany?
Ka novalian'ireo hoe:
eny, efa fantatray.
Dia hoy indray Jesosy taminy:
koa amin'izany ary ny mpahay lalàna rehetra izay nanjary mpianatra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny tompon'ny rakitra izay mamoaka zava-baovao sy tranainjy avy amin'ny tahirin'ny rakiny.
Rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharana ireo, dia niala teo izy ary nankany amin'ny tanàna naby azy. Nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga Jesosy hany ka talanjona ry zareo sady loha-bolana hoe:
avy taiza ireny nahazahoan'ilay io izany fahendreny izany sy nahavitany ireny asa magagy ireny?
Tsy ny zanak'i Josefa mpandrafitra ve io? Tsy Maria ve no anaran-dreniny? Tsy Jakoba sy Josefa ary Simona sy Joda ve no anaran'ireo rahalahiny? Ary moa tsy miara-monina amintsika avokoa ve ireo anabavina? Ho avy taiza ary nahazahoan'ilay io izany rehetra izany?
Dia voasakana tsy hino azy ry zareo fa hoy Jesosy taminy:
mpaminany tsy ajaina eo amin'ny tanàna nahabe azy sy eo amin'ny fianakaviany na dia henin-kaja ny ankafa azy.
Ary tsy nahavita asa mahagaga firy teo Jesosy nory zareo tsy nanam-pinoana. Matio toko fahefatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany dia reny ireo dampanjaka nilazan'i Jesosy ary hoy izy tamin'ny mpanompony:
i Johany mpanao batisa izay efa maty izy no velona indray, ka izany no ananany hery avy tany asa mahagaga.
Herôda manko no nampisambotra ny Johany ary nampigadra sy nampanao azy am-ponja ny amin'ny Herodiada vadin'ny Filipo rahalahin'ny Heroda no antony, fa io Johana tamin'ny Heroda.
Tsy azo no ataony manambady any Herodiada.
Dia ny fofony an'ny Johana Heroda saingy natahotra ny vahoaka Jiosy, satria miverin'ny zareo mpaminanan'Andriamanitra i Johana. No ny tonga nefa ny fitsingirenany andro nahaterahan'i Heroda dia nandia teo anatrehan'ny olona nasaina ny zanaka vavin'ny Herodiada ka nahafaly an'i Heroda. Noho izany dia niozonozona mihitsy tia mpanjaka fa hanomendra zazavavy ny zavatra angatahiny na inona na inona. Rehefa nomendreniny hevitra raha zazavavy dia niteny hoe:
meo ahy tonandy viny lohany Johana mpanao batisa.
Nalahelo ny mpanjaka saingy noho izy niozonozona teo anatrehan'ny olona niara-ny sakafo taminy dia nasaina homenandra zazavavy izany, ary naniraka olona Heroda nampadohan'i Johana tany am-ponja dia nentina nitovy milohan'i Johana ka nomenandra zazavavy ary nentina tany amin'nyreniny. Tonga kosa nympianatr' Johana ka naka nyfatisy nandevina azy ary lasa nilaza tamin'i Jesosy ny zava-nitranga. Noho ny nahare izany Jesosy dia niala teo ka niondrana tsampo kely mba hitokana any an-tany efitra. Vao nandre ny fotsidihan'i Jesosy ny vahoaka dia niainga avy tamin'ny tanàna samihafa ka nizotra ny moron-drano nanaraka azy. Rehefa nidina avy ao an-tsampo kely Jesosy dia nahita vahoaka marobe ka honena azy ary nanasitrana amin'ny marary teo aminy. Noho ny hariva ny andro dia nanantona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao hoe:
tany efitra ity toerana ity ary ny andro efa hariva, kora vao ny vahoaka mba hamonjy tanàna hividy sakafo.
Fa novaliany Jesosy hoe:
tsy tokony andeha izy, ianareo no aoka hanome hanina azy.
Dia hoy ny mpianatra taminy:
tsy misy afa-tsy mofo dimy sy trondro anankiroa aty aminay.
Ary hoy Jesosy:
ento aty amiko izany.
Dia nasainy Jesosy mipetraka teny amin'ny ahitra amin'ny vahoaka. Noraisiny Jesosy tamin'izay ny mofo dimy sy mitrondro anankiroa, ary rehefa niandrandra ny lanitra ka nisaotra an'Andriamanitra izy dia nanapaka mofo sy nanome azy ny mpianatra. Mpianatra kosa nandroso izany tamin'ny vahoaka dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky, ary nentin'ireo mpianatra nitapamofo amatrondro ambiny ka nahafeny sibika roa ambin'ny folo. Nefa dia tokony ho dimy arivo ny vatan-dehilahy nihinana teo afa-tsy ny zaza mambehivavy. Vetivety foana taorian'izay dia niteren'i Jesosy hiditra tao an-tsampo kely ireo mpianatra ary nasainy aloha azy eny ampita, fa izy mbola ndefa nivahoaka hody. Rehefa avy nandefa nivahoaka Jesosy dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. Noho ny maizina ny andro dia Jesosy rery sisa teo. Sampo kely tamin'izay dia efa kilometatra vitsivitsy avy eny amorona ary natopatopan'ny alon-drano satria nitohain'ny rivotra. Ary tamin'ny maraina efa naneno koa dia lasa nanantona ny mpianany Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano. Kanjo natazana an'i Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano ireo mpianatra ka rakitahotra sady nanao hoe:
matotoy io.
Niantsoantso mafy ny mpianatra noho nitahotra. Avy hatrany anefa dia niteny Jesosy nanao taminy hoe:
mba herezy fa izaho ity, aoka izay nitahotra.
Dia hoy Petera tamin'i Jesosy:
tompo, raha ianao tokoa dia asovy makeny aminao eny ambonin'ny rano aho.
Dia nivaliany Jesosy hoe:
avy.
Ary niala tao an-tsampo kely Petera ka nandeha teny ambonin'ny rano teny amin'i Jesosy. Kanjo no hitan'i Petera fa nahery ny rivotra dia natahotra izy, ary nanomboka niletika izy dia niantsoantso mafy hoe:
tompo, vonjeo aho e.
Avy hatrany Jesosy dia nanatsotra tanana ka nandray an'i Petera ary nanao taminy hoe:
ry kely finoa, nahoana misalasala ianao?
Ary rehefa tafakatra tao an-tsampo kely Jesosy sy Petera dia nitsahatra ny rivotra. Ary zareo tao an-tsampo kely kosa niakohoka teo anatrehan'i Jesosy sady niteny hoe:
tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao.
Noho ny tafitany rano Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga teo amin'ny faritanin'ny Genesareta. Nahafantatra an'i Jesosy ny tompo tany tao ka nandefa hiraka teny amin'ny tany rehetra manodidina ilaza ny fahatongavany. Ary dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ny marary rehetra. Niangavian'ny olona izy mba hamela ny marary hikasika na dia nisompotra viavy ntambany ihany aza, ary izay rehetra nikasika dia sitrana avokoa. Matio toko fadimy ambin'ny folo. Tamin'izay dia nisy farisianina sy mpahilalàna avy tany Jerosalema nanantona an'i Jesosy ary nanontany azy hoe:
nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fomba mampanao nampitahin-drazantsika? Tsy mba manasa tana anaraka ny fomba ara-pivavahana manko ny mpianatra ao raha hihinan-kanina?
Dia nivaliany Jesosy hoe:
Nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra? Mba hifikiranareo amin'ny fomba mampanao anareo? Fa hoy Andriamanitra hoe, hajao ny rainao sy ny reninao. Ary koa hoe, izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia aoka ho vonoiko ho faty. Ianareo kosa manao hoe, na iza ilaza ny rainy na ny reniny hoe, efa nataoko fanatitra ho an'Andriamanitra ny zavatra tokony hanasoavako anao, dia tsy mahazo manolotra maripanajana ho an'ny rainy na ny reniny intsony. Ho an'ny fomba mampanao anareo no nanafoana anareo ny tenin'Andriamanitra. Ripia tsara velatsihy! Marina tokoa ny naminaniny Isaia anareo hoe, ity vahoaka ity ho Andriamanitra, tendrombohitra no anajany ahy, fa ny fony kosa lavitra mihitsy. Ka poakaty ny fivavahana nataony amiko, satria didin'olombelona no ambarany ho fampianarako.
Tena tsony Jesoa akeo aminy kosa ny vahoaka, sady nilazany hoe,
mieno ka mahafantara. Tsy izay miditra ao am-bavan'ny olona no mahaloto azy, fa izay aloka ny vavan'ny olona no mahaloto azy.
Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa ny mpianany ka nanao taminy hoe,
fantatrao ve fa tezitra mafy ny farisianina raha nandre izany teny izany?
Fa novaliany Jesoa hoe,
ny voly rehetra tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avela ho any ireo fa jamba mitantana jamba, ary raha misy jamba mifampitantana dia efa marina kajy.
Dia niteny Peteraka nanao taminy hoe,
aza vao aminay ny hevitra ilay fanoharana teo.
Dia hoy Jesoa,
ianareo koa ve tsy mahafantatra mandrak'izao? Tsy takatrareo ve fa izay rehetra miditra ao am-bava dia lasa any an-kibo ka alefa any amin'ny fanariana azy? Fa izay aloka ny vava kosa dia mipoitra avy ao am-po, ary izany no mahaloto ny olona, satria avy ao am-pon'ny olona no hopiran'ny sain-dratsy, mahatonga azy amon'ny olona, hakavadin' olona, hijangajanga, hangalatra, hanao vavolombelona tsy marina, ary hanao vavaratsy. Izany no mahaloto ny olona, fa ny mihinana tsy misasa-tanana tsy mba mahaloto ny olona.
Dia niala teo Jesoa ary nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona, ary indro nisy vehivavy Kanaanita avy amin'izany faritany izany tonga teo amin'i Jesoa sady niantsomantso mafy hoe,
mamindra fo amiko ry tompo zanak'i Davido, fa ampahorian'ny demony mafy loatra ny zanako vavy.
Tsy namaly teny azy Jesoa ka nohatonin'ny mpianany ary nangatahany hoe,
omeo andramatoa io izay tadiavina satria miantsoantso mafy manjoy antsika izy.
Fa novaliany Jesoa hoe,
tsy ny rahana aho afa-tsy amin'ireo ondry very dia nivahoaka Israely.
Tonga natokoaka teo anatrehan'i Jesoa nefa raha vehivavy ka nanao hoe,
tompo ampiry aho e.
Dia novaliany Jesoa hoe,
tsy mety raha mofonjaza no alaina ka tsipy ho any ambokely.
Fa hoy kosa raha vehivavy,
marin'izany tompoko, kanefa na teny ambokely aza dia mba mihinana sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany.
Tamin'izay dia niteny Jesoa nanao taminy hoe,
lehibe ny finoanao ramatoa, aoka ho tonga aminao araka izay irinao.
Ary nanomboka tamin'ny ora io dia sitrana lazana amin'ny vavy. Niainga avy teo Jesoa dia lasa nankany amoron'ny farihin'ny Galilea, ary niakatra nankeo an-tendrombohitra ka mipetraka teo, ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy sady nitondra amin'ny mandringa, ny jamba, kilemaina, ny moana mba maro hafa koa. Napetraka teo tongotr'i Jesoa ireo marary ireo ka nisotraniny. Gaga ny vahoaka raha nahita ny moana ny teny, ny kilemaina nanjary tomaty, ny mandringa nandeha tsara sy ny jamba nahiratra, ka dia nanome voninahitra an'ilay Andriamanitra Israely. Dia natsony Jesoa mpianany akeo aminy ka nilazany hoe,
mahonenahy ireto vahoaka, satria efa telo andro izao niteto amiko ka tsy manako hoanina intsony, ary tsy tiako alefa mody tsy misakafo fa ndrao reraka eny an-tany.
Dia hoy ny mpianatra taminy,
aiza no hitantsika mofo avoko vahoaka be toy izao aty an-tany efitra aty?
Hoy kosa Jesoa tamin'ny mpianany,
misy mofo firy any aminareo?
Dia mivaliany hoe,
fito, ary koa trondro madinika vitsivitsy.
Dia nasain'i Jesoa mipetraka tamin'ny tany reto vahoaka, ary noraisin'i Jesoa mofo fito sy ny trondro. Ka rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy dia nanapaka ny mofo sy ny trondro ary nanome azy ny mpianatra. Mpianatra kosa nandroso izany tamin'ny vahoaka, dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky, ary nangonona ny tapa-mofo amatrondro ambiny ka nahafenoarana fito. Nefa dia efatra arivo ny vatan-dehilahy nihinana teo, afa-tsy ny zaza mambehivavy, dia nalefa an'i Jesoa ody ny vahoaka. Avy eo Nondrana tsampo kely izy ary lasa nankany amin'ny faritany atao hoe Magadana. Matio toko fahenina ambin'ny folo. Dia noatonon'ny farisianina sy tsadosianina Jesosy dia mandrika azy ry zareo ka nangataka azy anao famantarana ho mpirofo fa avy amin'Andriamanitra ny fahefany. Zao kosa ny tenin'i Jesosy taminy:
noho ny hariva ny andro dia hoy ianareo hoe ho tsara ny andro fa mena midirehitra ny lanitra, ary noho ny maraina ny andro dia hoy ianareo hoe ho ratsy ny andro anio fa mena antitra ny lanitra. Hainareo vinavinaina ny toetoetry ny lanitra, ka tsy hainareo vinavinaina ve ireo famantarana momba izao andro diavintsika izao? Ratsy fanahy sady mpivadika amin'Andriamanitra ny olona kehitrindry, fa tsapitady famantarana nefa tsy omeny famantarana fa tsy ilay momba ny Jona mpaminandry.
Dia nandao azy ireo i Jesosy ka lasa nandeha. Raha nianga iampitan'ny rano ireo mpianatra dia nanadiny mitondra mofo, ary hoy Jesosy taminy:
mba malina ka mitandrema tsy hovon'ny levirandry zareo farisianina sy tsadosianina.
Fa iretsy mpianany kosa ny adihevitra ny fampilaza hoe:
noho isika tsy nitondra mofo nga izay?
Tsikary Jesosy zany ka hoy izy:
ry kely finoana, nahoana ianareo no miady hevitra ny amin'ny tsy nitondranareo mofo? Mbola tsy takatrareo foana ve? Tsy tsaroanareo ve ny mofo dimy ho an'ny vatandehilahy dimy arivo, ary ny hamaroan'ireo sobika feny nentinareo nody? Tsy tsaroanareo ve ny mofo fito ho an'ny vatandehilahy efatra arivo, ary ny hamaroan'ireo arina feny nentinareo nody? Ka ahoana ny tsy hahatakaranareo fa tsy mofo ny tiako hambara? Fony izaho nilaza taminareo hoe mitandrema tsy vony levirandry zareo farisianina sy tsadosianina.
Izay vao azo mpianatra fa tsy ny levira fampiasa mofo nasainy Jesosy hitandremany tena, fa ny fampianaran'ry zareo farisianina sy tsadosianina. Dia lasa nankany amin'ny faritany manodidina ny tanàna atao hoe Kesaria Filipo ry Jesosy, ary nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe:
iza moa ny zanak'olona araka ny filazan'olona azy?
Dia nivalian'ny mpianany hoe:
misy manao hoe Johana mpanao batisa, ny sasany kosa manao hoe Elia,
ary ny hafa indray manao hoe i Jeremia na anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra.
Ary hoy Jesosy taminy:
fa ianareo kosa iza moa ho aho aminareo?
Dia nivalian'i Simona Petera hoe:
ianao no ilay Mesia, ny zanak'ilay Andriamanitra velona.
Ary nyteny tamin'i Petera Jesosy nanao hoe:
sambatra ianao ry Simona zanak'alahyn'i Jona, satria tsy olombelona no famandrano nanambara izany taminao fa niraiko izay any an-danitra. Izaho koa milaza aminao fa ianao ny vato, ary eo ambonin'izany vato lampy izany no hanorenako ny fiangonako, ary ny herin'ny fahafatesana tsy ahatohitra ny fiangonako. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona na inona ho fehezinao ety an-tanitra dia ho voafehy koa any an-danitra, ary na inona na inona ho vanao ety an-tanitra dia ho voavaha koa any an-danitra.
Tamin'izay dia ny fiperan'i Jesosy ny mpianany mba tsy ilazalaza namin'izy namin'izy fa hoe izy no ilay Mesia. Hatramin'io fotoana io Jesosy dia nanomboka nilaza mazava tamin'ny mpianany hoe: tsy maintsy akany Jerosalema ka ataon'ny loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona, ary mipahailalàna amin'ny jaly mafy tokoa, dia ho vonoina ho faty, nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. Fa i Petera kosa nitondra an'i Jesosy hiataka kely sady niteny azy mafy hoe:
sanatria aminao izany ry tompo, tsy hiatra aminao velively izany.
Dia nitodika Jesosy ary nanao tamin'i Petera hoe:
miala amiko ry Satana, ndeha atsy aoriako, mitarika ahy amin'ny ratsy ianao, satria tsy hevitr'Andriamanitra no antsainao fa hevitr'olombelona.
Avy eo dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany:
raha misy te hiara-dia amiko dia aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany ary hiaraka amiko. Fa izay te hamonjy ny ainy no avery azy, ary izay hahafo ny ainy noho ny fitiavany ahy kosa no hahavonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo am-pelatanany avokoa izao tontolo izao, kanefa ny ainy mitondra faisana? Ary inona no azon'ny olona omena ho takalo ny ainy? Eny, rahatr'izay ny zanak'olona ho avy ombany voninahitra omeny raindry sady ho trony ireo anjeliny, dia samy ho valiany araka ny nataony avy ny sambatan'olona. Lazaiko amin'ny marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika eto dia tsy ho faty raha tsy efa mahita ny zanak'olona tonga mampanjaka azy.
Matio toko fa fito ambin'ny folo. enin'andro taorian' izay dia nalain'i Jesosy niaraka taminy ry Petera mba amin'ry Jakoba sy Joany mirahalahy ka nentiny tokana tany an-tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tarety eo anatrehany izy telo lahy Jesosy, namirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany ary tonga fotsy tahaka ny hazavana ny fitafiany. Ary indreo koa hitan'izy telo lahy Mosesy sy Elia naresaka tamin'i Jesosy. Dia hoy Petera tamin'i Jesosy,
"Tompo, tsara ho antsika mitoetra eto, koa raha sitraka aho dia anao ilay telo eto aho, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia."
Raha mbola niteny Petera dia nisy rahona mazava nanaro anazy rehetra, ary inzao nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe,
"Ity ny zanako ilay malalako, izy no sitrako, eno izy."
Noho ny rehy izany reto mpianatra telo lahy dia natahotra mafy ka lavi ny akohaka ny tehitany. Fa nanatona azy Jesosy dia nanohina azy sady niteny hoe,
"Miarena, aoka izay nitahotra."
Dia niandrandra ijery izy telo lahy ka tsy nahita olona fa tsy Jesosy rery ihany. Tamin'izy efa mianaka nidina avy tany an-tendrombohitra dia izao mibaiko nomeny Jesosy azy telo lahy,
"Aza lazaina any amin'iza na amin'iza iny fahitany iny, mandra-pitsanga ny zanak'olona ho velona avy any amin'ny matsy."
Dia nanontany an'i Jesosy izy telo lahy nanao hoe,
"Nahoana ary no lazaim-pahalalana fa tsy maintsy ho avy Elia alohan'ny hatongavan'i Mesia?"
Ary nivaliany Jesosy hoe,
"Tsy maintsy ho avy Elia, ampody ny zavatra rehetra amin'ny laoniny. Nefa izao no lazaiko aminareo, efa tonga tokoa Elia, saingy tsy fantatry ny olona sasany ka nanaovan'izay fampijaliana rehetra tiany atao taminy. Dia tahaka izany koa no ampijalindry zareo ny zanak'olona."
Tamin'izay dia azo nyreto mpianatra telo lahy an-tsaina fa i Joany mpanao batisa nyvoalazan'i Jesosy taminy. Noho ny tafaverina teo amin'ny vahoaka ry Jesosy efa mianaka dia nisy lehilahy anankiray nanatona an'i Jesosy ary nandohalika teo anatrehany sady nanao hoe,
"Tompo, mamindra fo amin'ny zanako lahy, marary ny andro be izy ka mijaly tokoa, fa matetika menjerany anaty afo na ny anaty rano. Efa nentiko teo amin'ireo mpianatra ao saingy tsy nahasitra anazy ry zareo."
Dia hoy Jesosy,
"Karazan'olona tsy mino sady be siasia ianareo. Mandra-pahoviana no toerako eto aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Eto aty amiko ny zaza."
Dia nitenenin'i Jesosy mafy ny demony ka niala tamin'ilay zaza, ary sitrana ra zazalahy nanomboka hatramin'ny ory io. Tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy manokany reto mpianatra ka nanontany azy hoe,
"Nahoana izahay no tsy naharoaky ny demony iny?"
Dia hoy Jesosy taminy,
"Satria kely finoana loatra ianareo. Eny, lazaiko marina aminareo fa raha manam-pinoana tahaka ny voatsinampy anankiray ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe, mifindray ery, dia hifindra izy, ary tsisy tsy ho hainareo atao. Iny karazan-demony iny anefa dia tsy tafavoaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fivadinkanina."
Raha mbola tafaraka tany Galilea ry Jesosy mba amin'ny mpianany, dia hoy Jesosy taminy,
"Efa tolotra eo an-tanan'ny olona ny zanak'olona ka ho vonoiny ho fatsy ary hitsangana velona amin'ny andro fahatelo."
Dia nalahelo mafy ireo mpianatra. Noho ny tonga toa kafarina ao moa i Jesosy mba amin'ny mpianany, dia nanatona amin'i Petera ireo mpandray ny denary anankiroa hetra amin'ny tempoly ary nanontany azy hoe,
"Moa tsy mandoa ny denary anankiroa hetra amin'ny tempoly ve ny mpampianatrareo?"
Dia nivaliany Petera hoe,
"Mandoa izany izy."
Vao niditra tao an-trano Petera dia nitsenain'i Jesosy nilazany hoe,
"Mandoa izany izy. Ahoana no hevitra ao ry Simona? Iza no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fahaditseranana sy hetra? Ny ankohonany sa ny olo-kafa?"
Dia nivaliany Petera hoe,
"Ny olo-kafa."
Ary hoy Jesosy taminy,
"Raha izany ary dia afaka ny ankohonany. Kanefa aoka isika tsy ianao izay hampisafoka ireo olona ireo. Noho izany ndeha ianao manjono eny am-paria, dia resy izay trondro voalohany azonao ary sokafo ny vavany fa hahitanao vola mitetina denary efatra. Eto izany ka omeo ireo olona ireo hanefana ny hetrako sy ny anao."
Matio toko fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy ny mpianatra ka nanontany azy hoe,
"Iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra?"
Dia niantso zazakely Jesosy napitra ny teo afovoan'izy rehetra ka hoy izy,
"Lazaiko marina aminareo fa
fa raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra mihitsy ao amin'ny fanjaka ny lanitra. Koa izay anetry tena tahaka ity zazakely ity no lehibe indrindra amin'ny fanjaka ny lanitra, ary na iza na iza andray zazakely anankiray tahaka ity amin'ny anarana dia izaho no raisiny. Na iza na iza mitarika ny anankiray amin'itony madinika mino ahy itony hanao ratsy dia aleo izy anatonana vatobe fikosehambary eo amin'ny vozona, ka halentika any anaty ranomasona mangitsikitsika. Tandaovan-doza izao tontolo izao satria betsaka ny toejavatra mitarika amin'ny ratsy. Eny, tsy maintsy isy ny toejavatra mitarika amin'ny ratsy, kanefa mampalahelo izay olona hahatonga izany. Raha mitarika anao any amin'ny ratsy ny tananao ily na ny tongotra ao ily, dia tapahoka ary lavitra anao. Fa aleo ianao tokantanana na tokatongotra, nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary tanandroa na tongotra roa, nefa atsipy any amin'ny hafo maharitra manrak'izay. Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny masonao ily, dia soroka ary ho lavitra anao. Fa aleo ianao tokamaso, nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary maso roa, nefa atsipy any amin'ny loasahana hafo. Tandremo fandraho ataonareo tsinotsinona na dia ny anankiray amin'itony madinika itony azy. Eny, lazaiko aminareo fa ny anjelin'izy ireny any an-danitra dia manatsika lalandavany raiko izay any an-danitra, satria nitady sy hamonjy ny verina na hatongavany zanak'olona. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray, moa tsy hamelany sivy amby sivifolo eo an-tapoka voana ve izy ary ezaka hitady lainany? Ary raha tahiny ilainany ka hitany tompony, dia lazaiko marina aminareo fa hifaliany bebe kokoa noho ny sivy amby sivifolo tsy nany. Toy izany koa, tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra isy very na dia ny anankiray amin'itony madinika itony aza. Raha diso taminao ny havana iray finoana, dia hatony ary ianao sy izy mitokana iny no aseho azy ny adisony. Raha miaino anao izy, dia efa azonao ny havanao. Fa raha tsy miaino anao izy, dia maka olona iray na roa hiaraka aminao mba hitombena ny raharaha rehetra noho ny teniny vavolombelona roa na telo araka ny voalaza ny soratra masina. Fa raha tsy miaino azy ireo izy, dia ambarao amin'ny iray fiangonana. Ary raha tsy miaino ny iray fiangonana koa izy, dia ataovy toy ny hafa firenena sy toy ny mpamorohetra. Lazaiko marina aminareo fa na inona na inona ho fehezinareo ety an-tanjy, dia ho voafehy koa any an-danitra. Ary na inona na inona ho vanareo ety an-tanjy, dia ho voavaha koa any an-danitra. Lazaiko marina aminareo koa fa raha misy roa aminareo mifanaiky ety an-tanjy fa hangataka zavatra na inona na inona mbavaka, dia ho azony avy amin'nyraiko izay any an-danitra izany. Satria na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako, dia eo afovoany aho.
Tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy Peteraka nanontany azy hoe:
Tompo, impiry moa ny tokony hamela ny havana iray finoana raha diso amiko izy? Hatramin'ny impito ve?
Dia hoy Jesosy taminy:
tsy hatramin'ny impito ihany no lazaiko aminao, fa hatramin'ny impitopolo impito. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny mpanjaka anankiray izay te hampamoaka ireo mpanompo no momba ny kaontim-bolany. Raha vao natomboka ny fampamoahana, dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ity mpanompo izay nanana ny trosa denary enimpolo tapitrisa, ary noho izy tsy nanankaloa, dia nasain'ny tompony amidy ho andevo ny tena n'ilay mpanompo mba amin'ny vady aman-janany, ary amidy koa ny fananany rehetra mba handoavana ny trosa. Dia nitoraka sy niankohoka teo anoloan'ny mpanjaka ilay mpanompo sady nanao hoe: mba omeo andro re aho fa haloko avokoa ny ianao. Honena azy kosa ilay tompony ka namony trosa taminy ary nandefa azy. Voatafavoaka nefa ilay mpanompo dia tojy ity mpanompo namany izay nananany trosa denary zato. Noraisin'ilay mpampitrosa tao ambozina izy ka nokendainy sady nataony hoe: alo avy izay trosako aminao. Dia nantoraka teo anoloan'ny mpampitrosa izy sady nifona taminy nanao hoe: mba omeo andro eo aho fa haloko ny ianao. Tsy nety anefa ilay mpampitrosa fa lasa nampanao azy amponja mandra-pandony ny trosa. Nalahelo mafy ireo mpanompo namany noho ny nahita ny zava-nitranga, ka lasa nitantara izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalain'ny tompony tamin'izay ilay mpanompo nananany trosa be
ka noteneniny hoe mpanompo ratsy fanahy ianao. Efa nafoky avokoa ny trosako taminao noho ianao ny fonatamiko, ka moa tsy tokony mba hamindranao fo koa ve ilay mpanompo namanao tahaka ny namindrako fo taminao? De tezitra ny tompony ka nanolotra n'ilay mpanompo ratsy fanahy mba hatao amponja sy hampijaliana mandra-padohany ny trosany manontolo.
De mifaranan'i Jesosy hoe
ho tahaka izany koa no ataony raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny havanareo amin'ny fonareo tokoa ianareo.
Matio toko fasivy ambin'ny folo. Rehefa nahavita izany anatranatra izany Jesosy dia niala tao Galilea ary nankany amin'ny faritra antsisin'ny Jodea eny an-dafin'ny onon'ny Jordana. Vahoaka maro nanaraka azy ary nahasitrana amin'ny marary teo Jesosy. Dia nisy farisianina nanantona azy mba hamandrika azy ka nanontany hoe
azo ny lehilahy tao ve no manary vady na inona na inona antony?
Dia izao no navalin'i Jesosy:
tsy mbola novakianareo tao amin'ny soratra masina ve fa ilay mpahary hatrany am-piandohana dia nanao ny olona ho lahy sy vavy? Sady niteny hoe noho izany dia andao ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho tena iray ihany izy lolo koa tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray ihanytsy. Noho izandry izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hosaran'olombelona.
Fa hoy ireo farisianina tamin'i Jesosy:
koa nahoana ary nandiny mosesin'ny lehilahy hanome taratasy fisara-panambadiana ho an'ny vadiny rehefa hanary azy?
Dia mivalian'i Jesosy hoe
noho ianareo mafo no namelany mosesy anareo hanary vady, fa tsy toy izany hatrany am-piandohandra. Izao kosa nolazaiko aminareo, na iza na iza lehilahy manary vady afa-tsy noho ny fifandraisana mamofady ka mampakatra vehivavy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha.
Ary mpianatra kosa niteny tamin'i Jesosy hoe
raha izany nitakiana amin'ny lehilahy manoloana ny vadiny dia aleo tsy manambady.
Fa novaliany hoe
tsy ny olona rehetra no mandray izany fampianarana izany fa izay nomen'Andriamanitra fahasoavana ihany. Eny, misy olona tsy hanambady noho ny antony samihafa. Ao ny tsy manambady satria manankilema hatrany ankibon-dreniny. Ao ny tsy manambady satria noterena hahazo takaitra. Ary ao ny tsy manambady an-tsitrapo noho ny fanjakan'ny lanitra. Izay hafa mandray izany aoka handray.
Tamin'izay dia nisy ankizy madinika maro nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ametrahan'ny tanana sy vavahany. Noteneniny mpianatra mafy ireo olona ireo, fa hoy kosa Jesosy:
avelao ny ankizy madinika anatonahy fa aza rarana satria antoho azy ireny ny fanjakan'ny lanitra.
Dia nametra tanana tamin'ireo ankizy madinika ireo Jesosy vao niala teo. Ary indro nisy tovolahy nanantona an'i Jesosy ka nanao taminy hoe
mpampianatro, inona ny tsara tokony ataoko ahavelonaina haiko mandrakizay?
Dia hoy Jesosy taminy:
nahoana aho no hanontaninao ny amin'izay tsara? Tokana ny tsara tapitrohatra. Raha te hiroso amin'ny fiainana kosa ianao dia tandremo ny didy.
Fa hoy ilay zatovo taminy:
didy sahala amin'inona moa izany?
Ka izao no navalin'i Jesosy:
ny didy sahala amin'ny hoe aza mamono olona, aza makavadin'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina. Ajao ny rainao sy ny reninao ary tiavo ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Dia hoy ilay zatovo taminy:
izany rehetra izany dia efa voatandrika, ka inona no mbola tsy ampiampiko?
Ary Jesosy nanao taminy hoe
raha te ho velonaina tanteraka ianao dia amidio ny fanananao, ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Rehefa izany dia avy hiaraka amiko.
Nohony nandrezany teny izany ilay zatovo dia lasa nandeha tamin'ny alahelo satria nanankarem-be. Tamin'izay Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany hoe
lazaiko marina aminareo fa sarotra amin'ny mpanankarena niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary hoy koa aho aminareo moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaikely noho ny idiran'ny mpanankarena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Talanjona tokoa ny mpianatra raha nandre izany ka vakivava hoe
iza ary no mety ho voavonjy?
Fa nijeren'i Jesosy tsara reto mpianany sady nataony hoe
raha amin'ny olombelona dia zavatra tsy hainy izany, raha amin'Andriamanitra dia hainy avokoa ny zavatra rehetra.
Tamin'izay Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe
indry izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ary dia izao miaraka aminao izao, ka inona ary no azonay?
Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
lazaiko marina aminareo fa rehefa ho avaozina tanteraka izao tontolo izao ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany be voninahitra ny zanak'olona, ianareo rombin'ny folo lahy niaraka tamiko dia samy hipetraka amina seza fiandrianana mba hitsara ny foko roa ambin'ny folo amin'ny Israely. Ary zay rehetra nahafoditrandro, na mpiraitapo, na ray aman-dreny, na zanaka, na tany noho ny fitiavana, dia hahazo injato eniny zanjy ary hanana anjara amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. Maro amin'ireo voalohany no farany, ary maro amin'ireo farany no voalohany.
Matio toko faharoapolo.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny an'ity lehilahy anankiray tompona tanimboaloboko. Miainga vao marena be raha lehilahy, anankaraha mampiasa ho any an-tanimboalobony. Ka rehefa ny fanekeny dia nahary anankiray avy isan'andro ireo mpiasa, dia ny raha ny asany an-tanimboalobony. Miainga indray izy tamin'ny sivy maraina, ka nahita mpiasa hafa ny donanam-poana teo an-kianja, ary niteny taminy hoe, "Ndeha koa ianareo miasa any an-tanimboaloboko, fa omeko izay karama ara-drariny." Dia nakany ireo. Niainga koa izy tamin'ny roambin'ny folo atoandro sy tamin'ny telo tolakandro, ary dia nanao toy izany. Niainga farana izy tamin'ny dimy arivo, ka mbola nahita mpiasa hafa ny donanam-poana, ary nanontany azy hoe, "Nahoana ianareo ny donanam-poana eto mandritra ny andro tontolo? Fa hoy ireo taminy, satria tsy nisy nanankaramanay." Dia hoy raha lehilahy taminy, "Dia koa ianareo miasa any amin'ny tanimboaloboko." Noho ny hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ilay tanimboaloboka tamin'ny mpitandrim-pananany hoe, "Antsoa ny mpiasa ary aloavy ny karamany, ka aseseho avy amin'ireo nilatsaka farany ka hatramin'ireo nilatsaka voalohany." Dia tonga ireo nilatsaka tamin'ny dimy arivo, ka nandray denary anankiray avy. Tonga kosa ireo nilatsaka voalohany, ary nanampo handray bebe kokoa. Kanjo denary anankiray avy ihany koa no voarainy. Teo amparesana izany dia nimonimonina tamin'ny tompon'ilay tanimboaloboka ireto mpiasa ireto, nanao hoe, "Ireo nilatsaka farany ireo dia ora iray monja no niasanjy, kanefa nampitovinao karama aminay ny sasatra nandritra ny andro sady niaritra ny hafanana." Dia novalian'ilay tompony tanimboaloboka ny anankiray tamin'ireo ka nilazany hoe, "Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy handrariny aminao aho. Moa tsy denary anankiray ve no nifanekenao tamiko? Raisony ianao." Dia mandehana. Fa ilay nilatsaka farany dia tiako omena toraka ny anao koa. "Tsy azoko anaovana izay tiako ve ny fananako? Sa mialony ianao satria mazava fo aho?"
Dia nifaranan'i Jesosy hoe,
"Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany."
Tamin'i Jesosy niakatra ho any Jerosalema, dia nalainy nitokana ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy, ka dia nampandehanana no lazany hoe,
"Eny ro miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia hatolotra an'ireo lohan-dobisorona sy mpahay lalàna, ka ho elohiny ho fatsy. Ry zareo kosa hanolotra azy amin'ny hafa firenena, mba ho esony sy ho kapohiny, ary ombony amin'ny hazo fijaliana, kanefa hitsangana velona izy amin'ny andro fahatelo."
Tamin'izay dia nanantona an'i Jesosy ny vadin'i Zebedeo mba amin'ireo zanany lahy, sady niankohaka nanoloana azy raha vehivavy no nangata-javatra taminy. Ka hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy,
"Inona no irinao?"
Dia nivaliany hoe,
"Omeo teny ry zanak'ireo lahy reto fa hipetraka eo ankavananao ny anankiray ary eo ankavianao ny anankiray rehefa tonga mpanjaka ianao."
Fa hoy Jesosy,
"Tsy fantatrareo amin'ny rahalahy izay angatahanareo. Vitanareo ve niaritra fijaliana tahaka ny aretako?"
Dia mivaliana izy mirahalahy hoe,
"Vitanay!"
Ary hoy Jesosy tamin'izy roa lahy,
"Ny fijaliana hiaretako dia hiaretanareo tokoa. Fa izany hoe hipetraka ankavanako sy eo ankaviko, izany kosa dia tsy miankinamiko fa ho an'izay nanomanany raiko azy."
Noho nandre izany izy folo lahy, dia tezitra tamin'i Jakoba sy Johany, fa nantsoin'i Jesosy izy rehetra ka nilazany hoe,
"Fantatrareo fa eo amin'ny hafa firenena ny filoha dia manjakazaka, ary ny lehibe dia manapatra fahefana. Tsy mba toy izany kosa eo aminareo. Fa na iza te ho lehibe eo aminareo dia hompanomponareo, ary na iza te ho voalohany eo aminareo dia ho mpiasanareo. Dia tahaka ny zanak'olona izany, tsy ho tompona manko no nahatongavany, fa hanompo ary hanolotra ny ainy ho fanavotana ny besiny maro."
Noho ny ala tao Jerikao Jesosy mba amin'ny mpianany, dia nisy vahoaka betraka nanaraka an'i Jesosy ary indreo nisy jamba roa lahy mipetraka teo amoron-dalana. Reny fa hoe Jesosy no nandalo ka niantsoantso mafy izy roa lahy nanao hoe:
"Ry tompo zanak' Davido, mamindrafo aminany."
Norahona amin'ny vahoaka izy roa lahy angina, kanefa vao maika koa niantsoantso mafy hoe:
"Ry tompo zanak' Davido, mamindrafo aminany."
Dia nijanona i Jesosy sady niantso azy roa lahy ka nanao hoe:
"Inona no tianareo ataoko aminareo?"
Aroy ireo taminy:
"Tompo, ny mba hampahiratra ny masonay."
Honeny Jesosy ary nikasika amin'ny masony reto jambo. Dia nahiriry niaraka tamin'izay izy roa lahy ka lasa nanaraka an'i Jesosy. Matio toko faraika amby roapolo. Ary nanakaiky an'i Jerosalema Jesosy mba mimpianany sy ny vahoaka tafaraka taminy ka tonga teo anilan'ny tanàna ny Betifage eo amin'ny tendrombohitra atao hoe Analan'ny Oliva. Dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe:
"Mankanesa amin'itsy tanàna manoloana anareo itsy. Fantany vao migadinao ianareo dia hita boriky vavy mifatotra sy ny zanany miaraka aminy. Vahao ilay boriky vavy dia ento aty amiko mbanjanany. Ary raha misy olona manontany ianareo dia valio hoe misy ilany tompo azy, dia avelany hoentinareo miaraka amin'izay ny boriky vavy sy ny zanany."
Izany dia tonga mba ho tanteraka ilay voalazan'ny tompo amin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
"Izao lazaina mponinao Tsiona, indro mpanjakanareo fa tonga eo aminareo, feno aleo miam-panahy sady mitaingina boriky vavy, dia boriky vavy eo mbanjanany, zanaky ny mitondra zioka."
Dia nandeha ireo tompianatra ka nanao araka ny nandidian'i Jesosy azy. Entin'izy roa lahy ny boriky vavy eo mbanjanany, ary ny mpianatra rehetra dia samy nametraka ny lambany teo ambonin'ny boriky vavy mbanjanany, ka tambony lambo Jesosy no nitaingina. Be tokoa ny vahoaka namelatra ny lambany teny amin'ny lalan'i Jesosy, ny sasany kosa ratsakazo tinapaka no naparitany teny amin'ny lalan'i Jesosy, ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia samy niantsoantso hoe:
"Verany eo any zanak' Davido, mba mpitahina amin'ny anaran'ny tompony ilay avy, verany eo an'Andriamanitra any."
Ary noho ny efa tafiditra tao Jerosalema Jesosy, dia niotakotaka avokoa ny ray tanàna ka nanontany hoe:
"Iza moa io lehilahy io?"
Dia mivalia ny vahoaka hoe:
"Io ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta, tanànan'i Galilea."
Dia namantana tao akianjan'ny tempoly Jesosy, ka ireo mpivarotra sy mpividy teo dia niroany avokoa. Natabatra ireo mpanakalo vola sy ny sezan'ireo mpivaro boro mahay lalana zerany, ary hoy Jesosy tamin'ireo olona ireo:
"Izaho ny voalazan'ny soratra masina: ny tranoko dia antsoina hoe trano fivavahana, nefa hey ity izy ataonareo zoy ferehan'ny mpangalatra."
Ary nisy jamba sy mandringa nanantona an'i Jesosy tao akianjan'ny tempoly, ka dia nisotraniny. Fa tezitra mafy kosa ireo lohandohampisorona sy ireo mpahailalàna no nahita ny zava-mahagaga nataony sy nahita ny ankizy madinika niantsoantso tao akianjan'ny tempoly hoe:
"Verany eo any zanak' Davido."
Ka ory zareo tamin'i Jesosy:
"Enao ve izay lazaindreo?"
Dia mivaliany hoe:
"Eny, reko tokoa. Sady tsy mbola novakianareo ve ny andinin'ny soratra masina hoe nivavany ankizy madinika aman-jaza aminono avy no nataonao hahazondeha?"
Dia nilaozan'i Jesosy ry zareo, ary niala tao an-tanàna izy akamin'ny Betania ka nandry tany. Dia niverina maraina ho any an-tanàna Jesosy ary natsiaro noana. Nahatazana aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia lasa nakeo, kanto tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy raviny fotsiny. Dia hoy Jesosy tamin'ilay aviavy:
"Tsy amoa intsony ianao na oviana na oviana."
Ary vetivety foana dia mainy ilay aviavy. Gaga mpianatra nahita izany ka vakivava hoe:
"Ahoana ireny namaina vetivety io aviavy io?"
Dia mivaliany Jesosy hoe:
"Izao no lazaiko marina aminareo, raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala dia tsy izao nataoko tamin'ny aviavy izao ihany no ovitanareo, fa na itsy tenimbohitra itsy aza itenenanareo hoe miala eo ary mianjera any an-dranomasina dia ho tonga izany. Raha mino ianareo na inona angatahanareo amin'ny fivavahana dia ho azonareo avokoa."
Noho ny tafiditra tao akianjan'ny tempoly Jesosy dia nampianatra, ary nanatona azy ny lohandohampisorona sy ny loholon'ny vahoaka Jiosy ka nanontany azy hoe:
"Fa efa nahoana moa no hanaovanao an'izao? Ary iza nanome anao izany fahefana izany?"
Dia mivaliany Jesosy hoe:
"Izaho koa mba hanontany ianareo zavatra anankiray monja. ka raha omenareo valiny aho dia ho lazaiko anareo koa ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao. Iza no naniraka an'i Johany? Anao batisa Andriamanitra sa olombelona?
De velona tevitra ry zareo ka mifampiresaka hoe,
raha lazaintsika hoe Andriamanitra naniraka azy, de isika no ataony hoe ko nahoana no tsinonareo i Johany? Raha lazaintsika hoe olombelona naniraka azy, de ny vahoaka no atahorantsika satria nankatoavin'izy rehetra ho mpaminanin'Andriamanitra Johany.
Koa de izao no navalin'ry zareo an'i Jesosy?
Tsy hitanay izay holazaina.
Ary hoy Jesosy taminy,
izaho koa tsy ilaza aminareo ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao.
De hoy indray Jesosy tamin'ireo lohandohampisorona sy ireo olo-olona hoe,
ahoana kosa ny hevitrareo ny amin'n'ity? Nisy lehilahy nananjanaka roa lahy, de nakeo amin'ny voalohany izy ka nyteny taminy hoe, ndeha hianaka, miasa any amin'ny tanimboaloboko anio, ary hoy ny navaliny, izao de zao ihany aho dia handeha tompoko, kanjo tsy nandeha ilay io. Dia nakeo amin'ny faharoa izy ka nyteny taminy toy izany koa, ary hoy ny navaliny, tsy andeha aho, kanjo nanenina izy taorin'izany ka nandeha ihanjy. Iza moa amin'izy mirahalany nanao ny sitrapondraindry?
De hoy ireo,
ilay faharoa.
Ary Jesosy nanao tamin'ry zareo hoe,
lazaiko marina aminareo fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy mpivaro tena dia efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eny, tonga teo aminareo i Johany mpanao batisa ary naneho taminareo ny lalamarina voasotr'Andriamanitra, saingy tsy nino an'i Johany ianareo fa reo mpamorehitra sy vehivavympivaro tena no nino azy. Ary ianareo kosa, na dia efa nahita azy ireny aza, dia mbola tsy nanenina ihany taorin'izany mba hainonareo an'i Johany. Miaino fa noharana hafa koa, nisy mpanantany nanamboatra tanimboaloboka sy namefy azy manodidina ary nanao lavaka famihazam-bokatra sy tilikambo fiambenana, dia nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa nankany an-tany hafa. Noho ny tonga ny fotoam-pahavokarana dia nirahany ho any amin'ireo mpamboly ny mpiasany handray ny vokatra, fa nosamboron'ireo mpamboly ny mpiasany ka ny anankiray no kapohony, ny anankiray no vonondry, ary ny anankiray no torahany vato. Dia mpiasa hafa maro noho ny teo indray no nirahany, kanefa nanataon'ireo mpamboly toy izany koa. Tamin'ny farany dia nizana noho nirahany ho any amin'ireo mpamboly, fa hoy ilay tompo ny tanimboaloboka, hananan'ireo henamaso ny zanako. Vao nahita ity zanany kosa ireo mpamboly dia nifampiresaka hoe, ny mpandova ity ka andeha ho vonona dia ho lasantsika ny lovana. Dia nosamboron'ireo mpamboly izy ka natosy ny tany ivelany tanimboaloboka ary novonony fatsy.
Dia hoy Jesosy nanontany hoe,
raha tonga ary ilay tompony tanimboaloboka, inona moa no ataony amin'ireo mpamboly ireo?
Dia hoy ry zareo taminy,
ireo olona tsy mananantra ireo dia haringany tsy hananany antra, ary ny tanimboaloboka dia hofany amina mpamboly hafa izay hanome azy ny vokatra isaky ny fotoam-pahavokarana.
Ary izao ny tenin'i Jesosy tamin'ny lohandohampisorona sy ny farisianina,
tsy novakianareo angany ny soratra masina manao hoe, novato ny lavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizora avy amin'ny tompo izao? Ary dia zava-mahagaga eto ambany masontsika, noho izany dia lazaiko aminareo fa hoesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena hampahavokatra azy. Izay mianjera amin'izany vato izany dia ho torotoro, ary izay ianjerany kosa ho montsamontsana.
Noho nandrereo fanoharana nataon'i Jesosy ireo lohandohampisorona sy ny farisianina, dia natsiaro tena ho lazainy amin'izany, ary nitady hisambotra azy ry zareo, saingy natahotra ny vahoaka izay nankatohan'i Jesosy ho mpaminanin'Andriamanitra. Matio toko faharoa amby roapolo. Dia nampiasa fanoharana tamin'izareo indray Jesosy ka niteny hoe,
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ity mpanjaka nanao fanasam-be noho ny fampakaram-badin'ny zanany lahy. Raha nyity mpanjaka ireo mpiasa ny antson'ny olona nasaina hakao amin'ny fanasam-be, fa tsy nety ho avy ireo, dia mpiasa hafa indray noho ny rahany, sady nataony hoe, izao lazaina amin'ireo olona nasaina, indro ny sakafo efa voaomako, ny omboko sy ny biby nafa efa voavono, ary ny zavatra rehetra efa vonony, koa tongava amin'ny fanasam-be. Kanjo tsy nahoan'ireo nasaina izany, fa samy lasa nandeha izy rehetra, ny anankiray any amin'ny sahovolendry, ary ny anankiray any amin'ny varotra karakaraindry, ary ny sasany dia nisambatra ireo mpiasa, ka nisetrasetra taminy sy namono azy. Tezitra kosa ilay mpanjaka, hany ka nandefa miaramila handringana ireo mpamono olona ireo sy andoro ny tananany. Ary hoy izy tamin'ny mpiasany, efa voahomana ny fanasambe, saingy ireo nasaina ny tsy mendrika, ko hamankanesa any amin'ny fionan-dalana, ary izay hitanareo dia asao avokoa ho aty amin'ny fanasambe. Dia ny ely eran'ny arabe reto mpiasa ka namory izay rehetra hitany, na ratsy fanahy na tsara fanahy, ary dia hipoka ny mpihinana ilay trano nanaovana ny fanasambe. Niditra kosa ny mpanjaka izahan'ny mpihinana, ary hitany teo ity lehilahy anankiray tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ka nilazany hoe, "Ritsaka aiza, ahoana ianao no tafiditra eto kanefa tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady?" Fa tsy nahateny ilay olona. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ireo mpanompony, "Afatory tongotra mantanana ilay io, dia ary io any amin'ny maizina ny ivelany, ka any izy no hitomany sy hikitro nify."
Dia faranan'i Jesosy hoe,
"Endry, maro no voantso fa vitsy no voafidy."
Tamin'izay dia lasa ireo farisianina ka niaran'ny saina momba izay fanontaniana mety amandriany an'i Jesosy, ary naniraka amin'ny mpianamba amin'ny herodianina ary zareo any amin'i Jesosy, ka hoy ireto iraka hoe,
"Mpampianatro, fantatray fa olo-marina ianao ary mampianatra tsotra ny lalana soritan'Andriamanitra, sady tsy mampaninina anao izay mety ho hevitry ny hafa, satria tsy mizaha tavan'olona ianao. Koa mba lazao aminay izay hevitrao ny amin'ity. Azonay atao ve no mandohetra amin'ny amperora romanina sa tsy?"
Takatr'i Jesosy anefa ny sain-dratsin'ireo ka hoy izy taminy,
"Ry mpiatsara velatsihy, nahoana no maka fanahy ahy ianareo? Asehoy ahy ny vola fandoha amin'ny hetra."
Dia nitoloran' zareo denary anankiray izy, ary hoy Jesosy nanontany azy,
"Sarin'iza io ary anaran'iza?"
Ka novalian'ireo hoe,
"An'ny amperora romanina."
Tamin'izay dia hoy Jesosy taminy,
"Raha izany ary dia averenao amin'ny amperora romanina izay any amperora romanina, ary amin'Andriamanitra izay an'Andriamanitra."
Gaga ireto iraka nonon'andre izany, ary dia nandao an'i Jesosy ka lasa nandeha. Andro triny ihany, ireo tsy adosianina izay milaza fa tsy misy fitsangana maty ho velona dia mba nisy nanantona an'i Jesosy ary nanontany azy hoe,
"Mpampianatro, izao ny voalaza Mosesy: raha misy lehilahy maty tsy nanataranaka, dia aoka ny rahalahiny apakatra ny vady na velany mba hiteraka mela solofo ho an'ny maty. Koa nisy teo aminay olona fito amin'ny rahalahy, napakabady ny lahy matoa, saingy maty tsy nanana solofo ka namela ny vady no hoan'ny rahalahy. Torak'izany koa ity faharoa sy ny fahatelo, ary hatramin'isy fito amin'ny rahalahy. Taorin'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Amin'ny fitsangana amin'ny maty ho velona ary, mba ho vadin'izy amin'isy fito amin'ny rahalahy ireo raha vehivavy, fa izy rehetra efa samy nanambady azy."
Dia mivalian'i Jesosy hoe,
"Diso hevitra ianareo, fa tsy misy fantatrareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fitsangana ny maty ho velona, dia tsy hisy olona hampakabady na hampakarina intsony, fa samy mitovy amin'ny anjely any an-danitra avokoa. Ary momba ny hoe fitsangana ny maty ho velona, moa tsy novakianareo amin'ny bokin'i Mosesy ve ilay voalazan'Andriamanitra taminareo hoe, 'Izano Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Itsehaka ary Andriamanitry Jakoba'? Tsy Andriamanitry ny maty izy fa Andriamanitry ny velona."
Gaga dia gaga ny vahoaka nononareza ny fampianaran'i Jesosy izany, fa orenin'ny farisianina fa nataon'i Jesosy tsy nanaka lahatra ny tsadosianina, dia vory teo amin'ny toerana io ry zareo, ary mpahay lalàna ny anankiray tamin'ny reto farisianina ka mba hamandriny an'i Jesosy no nanontaniny azy hoe,
"Mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna?"
Dia hoy Jesosy taminy,
"Jiavan'ny Tompoandriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo ary amin'ny sainao manontolo. Izany didy lehibe indrindra sady voalohany. Ary ny faharoa, izay tahaka ny voalohany ihany, dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Ireo didy anankiroa ireo no hifaharany lalàny Mosesy manontolo sy ny fampianarany mpaminany."
Raha mbola vory teo iny kosa ny farisianina, dia nanontany azy ireo Jesosy nanao hoe,
"Ahoana no hevitrareo ny amin'ny Mesia? Zanak'iza moa izy?"
Dia novalian'ireo hoe,
"Zanak'i Davida."
Ary hoy Jesosy taminy,
"Nahoana ary Davida rehefa no hazavain'ny fanahy masina no miantso ny Mesia hoe, 'Tompoko'? Fa izao ny tenin'i Davida: ny tompo ho Andriamanitra dia ny teny hentitra tamin'ny mpanjaka tompoko hoe, mipetraha amin'ny seza fiandrianana eto ankavanako. Izaho kosa anao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Koa raha i Davida ary miantso ny Mesia hoe Tompoko, ahoana ny mahazana ny azy?
Dia tsy nisy nahavaly an'i Jesosy na dia teny iray akory azy ary zareo, ary nanomboka hatramin'io andro io, dia tsy nisy sany anontany azy intsony. Matio toko fahatelo amby roapolo. Tamin'izay dia niteny tamin'ny vahoaka sy mpianany Jesosy nanao hoe:
nomena fahefana hivaofy ny lalàny Mosesy ny mpahay lalàna sy ny farisianina, ko amin'izany ataovy sy araho izay rehetra lazainy, fa aza makatahaka ny ataony, satria milaza fotsiny ry zareo fa tsy manao. Entambe sady tsy zaka no fehezina ka ataingina eo antsoriky ny olona, nefa na dia ny ratsantanan'ry zareo aza tsy tia ny hanetsika izany. Ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, ka dia lehibe ny azy ny boaty mirakitra teny lalàna fitondra eny an-kandrina na eny an-tsandry, ary vaventy ny somotra viavy eny amin'ny lambany. Ny ankamamiany dia ny maka ny toeram-boninahitra amin'ny fanasana sy nipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga, ary ny arabaina eny an-kianja sy ny antsony olona hoe rabi na hoe mpampianatra. Ianareo kosa, aza mba mety antsoina hoe rabi na hoe mpampianatra, satria iray ihany ny mpampianatra anareo ary mpiraitam-po avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona ety an-tany hoe rainareo, fa iray ihany no rainareo dia ilay any an-danitra. Ary aza mba mety antsoina hoe mpitarika, fa iray ihany no mpitarika anareo dia ny Mesia. Izay lehibe kokoa aminareo no ho mpanomponareo, fa izay hanandratena dia ahetry, ary izay hanetry tena dia asandratra. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa idinareo eo anoloan'ny olona ny vavahady makao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ka ianareo tsy miditra, ary izay te hiditra tsy avelanareo hiditra. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa tapitrareo ny fananan'ny mpitondra tena, ary vavaka lavareny no mody ataonareo isehosehondra, noho izany dia hoelohana mafimafy kokoa ianareo. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina, fa tetezinareo ny tany sy ny ranomasina mba hahazonareo olona hafa firenena iray monja hanaraka ny fivavahanareo, ary rehefa manaraka ny fivavahanareo izy dia ataonareo mendrika ny loasahanafo indro mihoatra anareo. Mampalahelo ianareo ry mpitaridalana jamba, fa hoy ianareo hoe raha misy mianina amin'ny toeramasina dia tsy voafehy ny fianianany velively, fa raha misy mianina amin'ny volamena raketin'ny toeramasina dia voafehy ny fianianany. Tsy misaina sady jamba ianareo. Inona ny mendrika aja kokoa, ny volamena sa ny toeramasina izay mahamasina ny volamena? Ary ho koa ianareo hoe raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy voafehy ny fianianany velively, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo ambony alitara dia voafehy ny fianianany. Tsy misaina sady jamba ianareo. Inona ny mendrika aja kokoa, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Ko amin'izany, izay menina amin'ny alitara dia menina amin'ny alitara sy amin'izay rehetra eo amboniny, ary izay menina amin'ny toeramasina dia menina amin'ny toeramasina sy amin'Andriamanitra izay mony ao, ary izay menina amin'ny lanitra dia menina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy amin'Andriamanitra izay mipetraka eo. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa voalohanareo ny ampahafolo ny ana madinika toy ny karoty manitra sy ny solila ary ny komina, nefa navelanareo ny zavatra mavesa-danja kokoa ao amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny hitsipo. Ireto indrindra no tsy maintsy totosaindry na tsy azo avela aza ireroa ry mpitaridalana jamba. Tatavaninareo ny moka amin'ny zava-pisotronareo, nefa ny rameva atelinareo. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny vonin'ny kaopy sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno ireo vokatry ny halatrareo sy ny tsy fahalalanareo onina. Ianao ry farisianina jambo, diovy aloha ny atin'ny kaopy sy ny lovia, ary dia hanjary madio koa ny vohony. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa tahaka ny fasana voalalitra fotsy ianareo ka madio eto ivelany, nefa ao anatin'ny feno taolapaty sy henika fahalovana. Toy izany koa ianareo eto ivelany miseho marina imason'ny olona, nefa ao anatinareo feny fiatsarambelatsisy fandikan-dalàna. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsaravelatsihy, fa amboarinareo ny fasan'ny mpaminanan'Andriamanitra, aravahanareo rarivato ny fasan'ny olo-marina. Ka hoy ianareo hoe, raha velona tamin'ny andro ny razanay izahay dia tsy ho nyray tetika tamin'ny handatsadra ny mpaminanan'Andriamanitra. Koa ny tenanareo no vavolombelona fa taranak'ireo mpamono ny mpaminany ianareo, ary dia tohizo hatramin'ny faran'izay efa natomboky ny razanareo. Ry bibilava taranamenarana, ataonareo ahoana no fandositra tsy ho voaheloka any amin'ny loasahanafo? Noho izany, indro aho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpahalalàna ho atỳ aminareo, ka ny sasany amin'ireny vonoanareo sy ombonareo amin'ny azo fijaliana, ary ny sasany ho kapohinareo any amin'ny sinagoganareo sy hoenjehinareo isan-tanàna. Koa hitambetsatra aminareo ny ratsy natao tamin'ny olo-marina rehetra nalatsadra teto amin'ity tany ity. Nanomboka tamin'ny Abela olo-marina, ka nefara tamin'ny Zakaria zanakalahin'ny Barakia, ilay ny vonoanareo teo anelanelan'ny toeramasina sy ny alitara fisoronana. Lazaiko marina aminareo fa hitambesatra amin'ny olona ankehitriny avokoa izany rehetra izany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ianao izay mpamonin'ny mpaminany sy mpitorabato ireo iran'Andriamanitra aminao, efa impiry moa ah no nikasa hanangona ny mponinao aminao tahaka nyreny akoho manomba ny zanona, kanefa tsy nety ianareo. Indro ny tempolonareo fa havela aminareo ho tranolao, ary lazaiko aminareo fa tsy ho hitanareo intsony aho mandra-pilazanareo hoe omba fitahina amin'ny anaran'ny Tompo anie ilay avy.
Matio toko fahefatra amby roapolo. Dia niala teo akianjany tempolo Jesosy ka lasa nandeha, fa nanatona azy kosa ny mpianany ampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Ary ny teny Jesosy nanao tamin'ny mpianany hoe,
hitanareo moa ire rehetra ireo? Lazaiko marina aminareo fa tsy havela izy vato mifanongo eo ka tsy harotana.
Ary mipetraka teo an-tendrombohitra nalan'ny olivy Jesosy, dia nanatona azy manokany ireo mpianany ka nanao hoe,
lazao aminay izay fotoana hahatongavan' izany ary izay hamantarana ny fiavianao sy ny fiafaran'izao tontolo izao.
Fa nivalian'i Jesosy hoe,
tandremo fandrao isa mitaka anareo, fa maro no avy isantoka ny anarako ary teny hoe, izaho no ilay Mesihy, ary maro ny olona hovafitany. Andriady sy filazana ady ianareo, ko afadio izay hatahotra. Eny tsy maintsy ho tonga izany, kanefa tsy mbola izany no farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy koa fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy hororotany amin'ny toerana samihafa. Izany rehetra izany no toy ny santatry ny fanaintaina ampiterahana. Amin'izany andro izany dia atolotry ny olona ianareo hampijaliana sy hovonondry, ary ho alan'ny firenendrehetra ianareo satria miandany amiko. Amin'izany andro izany koa dia maro ny olona hovoatarika amin'ny ratsy ka hifampiapanga sy hifankahava. Betsaka ireo mpisandoka ho mpaminany no hijoro ka mitaka olona maro, ary dia hianaka tokoa ny ratsy ka hiamangatsika ny fitiavana an'Andriamanitra ampony maro. Kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no voavonjy, ary dia hatao antsoavo eran'izao tontolo izao ity vaovao mahafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra ity, mba ho vavolombelona amin'ny firenendrehetra izay vao tonga ny farany. Ho hitanareo tafajoro eo amin'ny toeramasina ilay fanimbazimbana mahatsiravina voalazan'ny Daniela mpaminanin'Andriamanitra, aoka azo tsara izay mamaky. Ko amin'izany izay any Jodea, aoka handositra ny tenim-bohitra, izay any an-tampon-trano, aoka tsy hidina haka izay zavatra ao an-tranony, izay any an-tsaha, aoka tsy verina haka ny lambany. Loza no anjony bevohoka sy ny taizakely amin'ireo andro ireo, mivavaha mba tsy ho anydririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Amin'izany mantsy dia isy fijaliana lehibe izay tsy mbola nisy to ho azy hatramin'ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny, sady tsisy to ho azy intsony koa. Raha tsy efa nanapa-kevitra nafo ireo andro ireo Andriamanitra, dia tsy isy olona ho voavonjy. Fa noho ny olom-boafitiny dia ho afoezin'Andriamanitra ireo andro ireo. Amin'izany raha misy olona milaza aminareo hoe indro aty ny Mesia na hoe ary izy, dia aza mindro. Olona misandoka ho Mesia sy ho mpaminany manko no hijoro, ka aneho famantarana lehibe sy zava-mahagaga amin'ny tahany na dia ny olom-boafidin'andriamanitra aza raha azony natao izay ary. Fa efa voalazako mialoha taminareo izany, ko raha misy olona milaza aminareo hoe indro any an-tany efitra ny mesia dia aza mankany, na hoe indro ato amin'ny toera miafina ato izy dia aza mino. Indry ho tahaka ny tselatra mipoitra avy any an-tsinanana ka manazava hatra any andrefana no fiaviany zanak'olony. Fa na aiza na aiza misy ny faty dia any no hifamotoana ny voromahery. Raha vao afaka ny fijaliana amin'ireo andro ireo dia hiamaizina ny masoandro, tsy andefa taratra intsony ny volana, hiraraka avy eny amin'ny habakabaka ny kintana ary voazongozona ny heri ny habakabaka. Amin'izay dia hiseho eny amin'ny habakabaka ny famantarana momba ny zanak'olona ka handotratra avokoa ny firenena rehetra eto an-tany, ary hahita ny zanak'olona tamy eo amin'ny raho ny habakabaka sady ombankery sy voninahitra lehibe. Dia hisy trompetra ny enomafy ary irahany zanak'olona ireo anjeliny, ka ireno anangona ny olom-boafidiny avy any amin'ny vazantany efatra manomboka amin'ny faravodilanitra ankilany ka miafara amin'ny faravodilanitra andaniny. Resy ho anatra ity fanoharana avy amin'ny aviavy ity. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa raha vao hitanareo izany rehetra izany dia fantaro fa efa akaiky ny zanak'olony ary mbio ambaravarana. Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity dia ho tonga izany rehetra izany. Levona ny tany amanabakabaka, fa nyteniko tsy mba ho levona. Ny amin'izay andro sy ora hahatongavan'izany dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra na ny zanaka fa izy ray irery andry. Eny, tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tamin'ireo andro ny alohan'ny safidrano dia nihinana sy ny sotro ary ny ampakabady na nampakarina ny olona mandra-pigiado ny andro ny idiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara, ary tsy nanampo na inona na inona ny olona mandra-pahatonga ny safidrano izay nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Amin'izany isy roa lahy tafaraka eny an-tsaha, ka ny iray alaindra, ny iray avery, isy roa vavy miara-mikosobary, ka ny iray halaindra, ny iray havela. Koa miambena ary, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Izao no ataovy ao an-tsaindra: raha fantatry ny tompontrano ny vanim-potoana iavian'ny mpangalatra amin'ny azy, dia ho niambina izy ary tsy namela ny tranona ho tamina. Noho izany, aoka ho vonona trano koa ianareo, fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizinareo ny zanak'olona. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy matosaina ny tendren'ny tompony ho mpandraraha ifeo re mpanompony sady hanome azy ny anjara sakafo ny ara-potoana? Sambatra io mpanompo io. Raha tonga ny tompony ka mahita azy manao raharaha toy izany, lazaiko marina aminareo fa ho tendren'ny tompony iadidin'ny fananany rehetra izy. Raha ho ratsy fanahy kosa io mpanompo io ka hanao anakapo hoe mbola haharitra ela ny tompo ary hietraketraka amin'ireo mpanompo namany sady hanara-po hihinana sy sotro miaraka amin'ny mpimamo, dia ho tonga ilay tompony amin'ny andro tsy ampoizina sy amin'ny ora tsy fantany. Ho saziany mafy koa io mpanompo io ary hataony miombona anjara amin'ny mpiatsara velatsihy. Any izy no hitomany sy hiketrony.
Matio toko fadimy amby roapolo.
Amin'izay ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny amin'ny tovovavy folo izay nitondra ny fanalany ka lasa hitsena ny mpapakatra. Ny dimy tamin'ireo tovovavy ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry. Ireo adala dia nitondra ny fanalany kanefa tsy nitondra solika, fa ire hendry kosa nitondra ny fanalany sady nitondra solika tamin'ny tavoahangy tsolika. Andrasana ela ny fiavian'ny mpapakatra ka dia samy rendremana avokoa izy folo vavy ary natory. Noho ny mamatonalina dia nisy ny antso mafy hoe: ity tamin'ny mpapakatra, mandehana ianareo mitsena azy. Tamin'izay dia samy niarina avokoa reto vavy ary samy namboatra ny fanalany. Ka hoy ireo adala tamin'ny hendry: mba homekely amin'ny solokareo zahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Dia novaliany hendry hoe: sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa aleo makany ampivarotra ianareo mividy ho anareo. Raha mbola nandeha nividy solika ireo adala, dia tonga ny mpapakatra. ka reo tovovavy dimy efa vonina no niara-niditra tamin'ny mpapakatra tao amin'ny fanasambe mpampakarambatsy ary no hidina ny varavarana. Taorian' izany dia tonga reo tovovavy sasany ka nanao hoe: "Tompoko, tompoko, vohay izahay." Fa novalian'ny mpapakatra hoe: "Lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro ianareo."
Dia mifaranan' Jesosy hoe:
"Miambena ary ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny lehilahy andeha any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony ary nametraka ny fananana taminy. Koa ny anankiray dia nome ny denary telo alina, ny anankiray denary roa arivo sy ray alina ary ny anankiray denary enina arivo. Samiaraka izay fahaizany avy. Dia lasa larehilahy tompom-pananana nandeha any an-tany hafa. Avy hatrany ilay nandray denary telo alina dia nampiasa izany ka nahazo tombony denary telo alina. Toy izany koa ny nataon'ilay nandray ny denary roa arivo sy ray alina ka nahazo tombony denary roa arivo sy ray alina. Fa ilay nandray denary enina arivo kosa dia lasa niady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Noho ny ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azo telo laniny amin'ny petrabolany. Dia nanatona ilay nandray denary telo alina ka nanolotra denary telo alina hafa koa sady nilaza hoe: "Denary telo alina tompoko no napetrako ao tamiko, ino fa nahazo denary telo alina hafa tombony aho?" Dia hoy ny tompony taminy: "Mahafinaritra izany ry mpanompo tsara sy mahatoky. Nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao ka dia tendreko hiandraikitra zava-dehibe. Avia iomboka hafaliana amiko tomponao." Dia nanatona koa ilay nandray denary roa arivo sy ray alina ary nilaza hoe: "Denary roa arivo sy ray alina tompoko no napetrako ao tamiko, ino fa nahazo denary roa arivo sy ray alina hafa tombony aho." Dia hoy ny tompony taminy: "Mahafinaritra izany re mpanompo tsara sy mahatoky. Nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao ka dia tendreko hiandraikitra zava-dehibe. Avy iombo ka hafaliana amiko tomponao." Dia nanatona kosa ilay nandray denary enina arivo ary nilaza hoe: "Fantatro tompoko fa lehilahy mila voatsiary ianao ka mijinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanelezanao." Dia natahotra ka lasa nandevina ny volanao tao anaty tany. Koa indro fa averiko aminao ny fanananao. Dia hoy ny tompony taminy: "Mpanompo ratsy sady kamo raha ianao. Fantatro fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanelezako. Noho izany tokony ho napetrako ao tany amin'ny banky ny volako ary ho noraisiko mba amin'ny zanabola ny fananako rehefa tafaverina. Ko alao ny denary enina arivo eny aminy, dia omeo an'ilay manana denary enina alina. Eny, izay rehetra manana no homena hatrany ary hanambe. Fa izay tsy manana kosa na izay kely ananany aza dia halana aminy. Ary io mpanompo tsy misy ilana azy io roa ihany amin'ny haizina any ivelany ka any izy no hitomany sy hikitro nify." Rehefa ho avy amin'ny voninahitra mampanjaka azy ny zanak'olona sady hotrony ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany mamirapiratra. Ary angonina eo anatrehan'ny zanak'olona ny firenena rehetra dia hanavaka ny olona ho rotonta ny zanak'olona tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ka ny ondry no ataony zanak'olona eo ankavanany fa ny osy ataony eo ankaviany. Ary dia izao no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankavanany: "Avy ianareo momba ny raiko fitahina, raiso olova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay naharina n'izao tontolo izao. Fa noana dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nomenareo hosotrondry, ny vahiny a dia nampiatranonareo, tsy nitafy a dia nitafianareo, narary a dia nokarakarainareo, tany amponja dia novanginareo." Ary dia hanontany azy ny olo-marina ka nao hoe: "Tompo, vina ianao no hitanay noana ka nomenao hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay? Vina ianao no hitanay ny vahiny ka nampiatranonay, na tsy nitafika notafinay? Vina ianao no hitanay narary na tany amponja ka novanginay?" Dia hovalian'ny mpanjaka hoe: "Lazaiko marina aminareo fa arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto hoavako madinika indrindra ireto no nataonareo tamiko." Ary dia izao kosa no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankavintsy: "Miala amiko ianareo voahozina, mandehana any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana dia tsy nomenareo hoanina, angetaheta dia tsy nomenareo hosotrona, ny vahiny a dia tsy nampetranonareo, tsy nitafy a dia tsy nitafianareo, na rary sy tany am-ponja dia tsy nokarakarainareo. Ary dia hanontany azy kosa ireo ka hanao hoe: Tompo, ovina ianao no hitanay noana na nangetaheta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tany am-ponja ka tsy nampinay? Dia hovalian'ny mpanjaka hoe: lazaiko marina aminareo fa araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto havako madinika indrindra ireto no tsy nataonareo tamiko, dia hiroso ho any amin'ny fijaliana maharitra mandrakizay ireo, fa ny olo-marina kosa ho any amin'ny fiainana maharitra mandrakizay.
Mateo toko fahenina amby roapolo. Rehefa vitan'i Jesosy avokoa ireo fampianaran'ireo, dia izao ny teniny tamin'ny mpianany:
fantatrareo fa indro andro sisa tsy hahatongavan'ny fankalazana ny Pasika, ary ny zanak'olona dia atolotra ombona amin'ny azo fijaliana.
Tamin'izay ireo lohandohan'ny mpisorona sy ireo lohan'ny vahoaka Jiosy dia nivory tao amin'ny lapampisorom-be atao hoe Kaiafa, ary niara-nio koa izy rehetra hisambotra ny Jesosy ampitaka sy hamono azy. Nefa hoy ry zareo hoe:
oka tsy amin'ny andro fankalazana mba tsy hampitabataba ny vahoaka.
Tamin'ny Betania Jesosy tamin'izay ary tao an-tranon'ny Simona mpivaro bakoly. Raha mbola teo ampisakafoanany Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray mitondra tavoahangy alabasitra feno olomanitra sarobidy, ary nahidindra vehivavy tamin'ny lohan'i Jesosy ny olomanitra. Tezitra ireo mpianatra noho nahidy zany ka nanao hoe:
nahoana ry iny dia laniana foana tahaka izao? Azo namidy lafo be iny olomanitra iny ka omena ny mahantra ny vidiny.
Tsikarik'i Jesosy izany ka hoy izy tamin'ny mpianany:
nahoana no anaovanareo izay mampalahelo andra vehivavy? Endry, asa soa iny nataony tamiko indry. Ny mahantra dia misy eto aminareo mandrakariva, fa izaho kosa tsy mba eto aminareo mandrakariva. Nahidin'ity vehivavy ity tamin'ny tenako iny olomanitra iny, ary mba hamboarany ahy alevina no nanaovana an'izany dia nomialoha. Lazaiko marina aminareo fa na aiza na aiza eran'izao tontolo izao hanambarana ity vaovao mahafaly ity, dia holazaina koa izao nataon'ity vehivavy ity izao mba ho fahatserovana azy.
Tamin'izay ny anankiray tamin'ny mpianatra roambe folo lahy, ilay atao hoe Judasy Iskariota, dia nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona ka nanao taminy hoe:
omenareo atrinona aho anolorako anareo an'i Jesosy.
Dia nanisa sekely volafotsy telopolo omenany Judasy ry zareo, ary nanomboka hatreo nitadiavan'i Judasy izay fotoana tsara anolorany an'i Jesosy. Tamin'ny andro voalohany natao hinanana ny azimo, dia nanantona an'i Jesosy mpianany anontany azy hoe:
aiza no tianao hanomananay ho anao ny sakafo Pasika?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
mandehana mankany an-tanàna ao amin'ny ranony ka lazao aminy hoe: izao ny teniny mpampianatra, efa tonga ny fotoanandroko ka ato aminao no hanaovako ny sakafo Pasika miaraka amin'ny mpianatra.
Dia nanao arika izany nasain'i Jesosy nataony izany ireo mpianatra, ka nanomana ny sakafo Pasika. No ny hariva ny andro, dia mipetraka ihinany Jesosy mba amin'ny roambe folo lahy. Raha teo ampisakafoana izy rehetra, dia hoy Jesosy:
lazaiko marina aminareo fa hanolotra ny anankiray aminareo.
Nalahelo mafy ireto mpianatra ka samy niteny tamin'i Jesosy hoe:
tsy izao manko izany tompoko.
Fa hoy Jesosy:
ilay niarana natsoboka mofo tamiko tao anaty lovia, izy no hanolotra. Ny zanak'olona dia efa akaiky ny hofaty araka ny voalaza ny soratra masina momba azy. Kanefa mampalahelo ilay olona hanolotra ny zanak'olona. Tsara raha tsy ary izany olona izany.
Dia mba niteny koa i Judasy ilay efa hanolotra an'i Jesosy ary nanao hoe:
tsy izao manko izany ry mpampianatra.
Dia hoy Jesosy taminy:
anao izany teny izany.
Raha mbola teo ampisakafoana ry Jesosy ny mpianany, dia nandray mofo Jesosy ary nisaorany Andriamanitra izany. Dia nitapatapahany sy nomeny ny mpianany ka nataony hoe:
raiso ary hanro fa ny tenako ity.
Avy eo nandray kalisy Jesosy ary nisaorany an'Andriamanitra izany. Dia nomeny ny mpianany ka nataony hoe:
isotroanareo rehetra fa ny rako ity dia ilay ra hanorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanana sady alatsaka ho an'ny be sy ny maro ho famelan-keloko. Lazaiko aminareo fa tsy hisotro divay intsony aho mandra-pahatonga ilay andro isotroko ny divay vaovao miaraka aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko.
ary rehefa avy nirany salamy fiderana i jesosy mba amin'ny mpianany de lasa nankany amin'ny tendrombohitra analan' oliva tamin'izay de ho jesosy tamin'ny mpianany
anio alina de andeo ahy avokoa ianareo satria izao ny voalazany soratra masina asiako ny mpiandry de hiparitaka ny ondry andrasana fa rehefa tafantsangana velona dia aloha anareo an'ny galilea
de niteny peteraka nanao tamin'i jesosy hoe
na dia andao anao avokoa aza ny olona rehetra izaho kosa tsy mba andao anao na oviana na oviana
fa hoy jesosy tamin'ny petera
lazaiko marina aminao fa anio alina alohan'ny maneno akoa dia handaha intelo ianao
ary ny valiany petera hoe
na dia vonoina miaraka aminao aza aho dia tsy andahanao na oviana na oviana
ary dia samy milaza toy izany koa ny mpianatra rehetra tamin'izay jesosy mba amin'ireo mpianany dia tonga tao amin'ny sahana ankiray atao hoe Getsemane ka hoy jesosy tamin'ny mpianany
mipetraha eto ianareo fa mbola ankaireo hivavaka
nentin'i jesosy niaraka taminy kosa i petera mba amin'izy roa lahy zanak'i zebedeo dia nanomboka ny zoim-pahoriana sy fenitebitebo fatratra jesosy ary dia niteny tamin'izy telo lahy hoe
ory dia ory ny fanahiko ka hila hahafaty ahy mijanona eto ianareo ary miara-miara-tory amiko
dia nandroso kely jesosy ary niakohoka ny tehitany ka nivavaka hoe
raiko raha azo atao esory lavitra ahy izao fijaliana izao kanefa tsy hoe araka izay sitrapoko fa araka izay sitraponao
dia niverina nankeo amin'ny mpianany telo lahy jesosy ary nahita azy natory ka hoy izy tamin'ny petera
hay tsy naharitory miaraka amiko adiny ray akory ianareo miareta tory ary mivavaha mba tsy ho azy ny fakam-panahy marisika ihany ny fanahin'ny olona fa ny nofo no malemy
dia niataka fanoroany jesosy ary nivavaka hoe
raiko raha tsy azo esorona izao fijaliana izao fa tsy maintsy haretako dia aoka ny sitraponao no hato
noho niverina nankeo amin'izy telo lahy indray jesosy dia mbola nahita azy natory fa efa navesatra amin'ny masiny dia nandao azy telo lahy jesosy ary niataka indray dia mivavaka fanyteloiny ka niteniny teo ihany ny nataony ary niverina izy nankeo amin'ny mpianany telo lahy ka nanao taminy hoe
mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo indro efa akaiky ny fotoanandro ary efa tolotra eo ampelatanany mpanota ny zanak'olona mitsangana andao isika andeha indro efa akaiky ilay hanolotra
raha mbola niteny jesosy dia indro tonga jodasy anankiray tamin'ny roambe fololahy ary olona maro nirongo sabatra sy kibay irak'ireo lohandoham-pisorona sy ireo loholony vahoaka jiosy no tafaraka taminy ilay hanolotra ny jesosy dia efa nanome famantarana azy ireo toy izao
izay horohako noho izy ka sambory
ary nanatona an'i jesosy avy hatrany jodasy ka nanao taminy hoe
mpampianatro ho ao aminao aneny fiadanana
dia nanoroka azy jodasy fa i jesosy kosa ny teny hoe
ry sakaiza izany ve no alehanao eto
tamin'izay dia noatonin'ireo iraka jesosy ary noazonony sady nysamboriny indro kosa ny anankiray tamin'ireo nomba an'i jesosy fa nanintsitra tanana ka nanatsoaka sabatra ary namely ny mpanompo ny mpisorombe ka nahafaka ny sofina ary dia hoy jesosy tamin'ny mpianana io
averena amin'ny toerany sabatra aho fa izay rehetra mamely amin'ny sabatra dia ho fatin'ny sabatra iverinao ve fa tsy azoko atao ny mangataka amin'ny raiko ary ankehitriny izao ihany aho dia andefasany anjely marobe mihoatra noho ny anditafika roambin'ny folo kanefa raha izany ahoana no hahatanterahan'ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao
tamin'izay fotoan'izay jesosy dia niteny tamin'ny andehan'olona ny rahana hoe
tony sambotra jiolay izato fiavianareo mirongo sabatra sy kibay sambotra ahy isan'andro aho dia nipetraka nampianatra teo akianjany tempoly kanefa tsy nosamboronareo fa tonga kosa izany rehetra izany mba hahatanterahany izay voalazan'ireo mpaminan'andriamanitra ao amin'ny soratra masina
tamin'izay dia nandao an'i jesosy mpianatra rehetra ka nandositra ary izay efa nysambotra an'i jesosy dia nitondra azo any an-tranony kaiafa mpisorombe izay nivorian'ny mpahay lalàna sy ny loholona raha teo fa i petera kosa nanaraka an'i jesosy teny lavidavitra teny mandra-pahatonga tao an-tokotanyny tranony mpisorombe dia niditra tao an-tokotany i petera ary niara-mipetraka tamin'ny mpiandry raha teo mba hahita izay fiafaran-javatra nokaroan'ireo lohandoham-pisorona sy ireo rehetra nisan'ny fitsarana ambony teo amin'ny jiosy izay mety hampanganan'i jesosy na dia milainga aza mba hanamelohana azy ho faty saingy tsy nahita ry zareo na dia tonga maro teo aza mpiampangalainga an'i jesosy no ny farany dia nisy olona roalahy tonga teo ka nanao hoe
izao ny voalazan'ilay io azoko ravana ity tempolin'andriamanitra ity ary ahoriko indray anatin'ny telo andro.
Dia nitsangana mpisorombe ary niteny tamin'i Jesosy hoe
tsy mamalina inainona ve anao? Inona ny ampangandro anao?
Fa nandiny Jesosy dia hoy ny mpisorombe taminy,
mandidy anao aho amin'ny anaran'ilay andriamanitra velona mba ilaza aminay raha ianao ilay mesia, ilay zanak'andriamanitra.
Dia nivaliany Jesosy hoe
anao izany teny izany kanefa ambarako aminareo fa tsy ho ela intsony dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka angavanan'ilay andriamanitra mahery. Ary koa tamy eo amin'ny raho ny habakabaka.
Tamin'izay ny mpisorombe dia nandritra ny fitafiny sady niteny hoe
nanevatevan'andriamanitra izy ka inona indray no lahantsika vavolombelona mpange? Indro renareo teo ny fanevatevanan'andriamanitra ka ahoana ny hevitrareo?
Dia hoy ireo,
mendrika azy no faty.
Tamin'izay dia nandrora ny tavan'i Jesosy ry zareo ary namery totondry azy. Sasany kosa namely teamaina azy sady nanao hoe
vinan'io ry mesia, lazao izay namely anao.
Mipetraka teo ivelany tao an-tokotany i Petera. Dia nisy vehivavy mpiasa anankiray nanatona ny Petera ka niteny taminy hoe
ianao koa niaraka tamin'i Jesosy ilay avy any Galilea?
Fa nandaha teo anatrehan'izy rehetra Petera ka nanao hoe
tsy hifantatro izay lazainao.
Dia lasa nankeo ambavady Petera kanjo nisy vehivavy mpiasa anankiray hafa nahatazana azy ary niteny tamin'izay teo hoe
io rangahy io koa niaraka tamin'i Jesosy ilay avy any Nazareta.
Ary nandaha ndray Petera ka nanao hoe
mianinao fa tsy fantatro izany lehilahy izany?
Ny afaka kelikely dia nanatona amin'i Petera ny olona teo ka nanao taminy hoe
tena anisan'ny reny tokoa ianao sady ny fiteninao ara teo mampiariary izany.
Ary sady niozina sy nianiny Petera no nanao hoe
tsy fantatro izany lehilahy izany.
Niaraka tamin'izay dia nisekonanena ary tsaroany Petera ny teny voalazan'i Jesosy hoe
alohan'ny maneno akoho dia andaha intelo ianao.
Dia lasa nankany ivelany Petera ka nitoma mifatratra. Matio toko fafito ambyroapolo. Noho ny maraina ny andro dia nikandoa avokoa ny lohandoha mpisorona sy ny loholo ny vahoaka Jiosy amelezana an'i Jesosy mba hampanameloana azy ho faty. Dia nampamatotra azy ry zareo sy nitondra azy ary nanolotra azy amin'ny plato governora romanina. Tamin'izay Jodasy ilay nanolotra an'i Jesosy dia nahita fa voaheloka ho faty Jesosy ary nanenina Jodasy ka namerina ny sekely volafotsy telopolo tamin'ny lohandoha mpisorona sy ny loholona sady nilaza hoe
nanota aho fa nanolotra olona tsy manan-tsiny ho vonoina.
Fa hoy ireo,
ahoana inona izany raha rahanao ny ianao?
Sady nanipo ny vola tao amin'ny toeramasony Jodasy ny niala teo ary dia lasa nananto tena. Ireo lohandoha mpisorona kosa naka ny vola ary niteny hoe
tsy azo alatsaka mirakitra ny tempolo reto volo reto satria vidiny raha.
Rehefa nikiondory zareo dia nampiasa ny vola hividianana ny sahampanefy vilany mba hatao fahasambahiny. Izany ny antsoany Isaia io mandraka ny rano hoe sahandra. Tamin'izay dia tanteraka ilay voalazany tompo tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany hoe
nalaiky io ny sekela volafotsy telopolo ka raha manilay mikaramain'ny Israelita sasany ary nomeko hividianana ny sahany mpanefy vilany araka nandinin'ny tompo ahy.
Dia nijoro teo anatrehan'ny governora Jesosy ary nanontany azy ny governora nanao hoe
ianao ve no mpanjakan'i Jiosy?
Dia hoy Jesosy,
anao izany teny izany.
Fa raha ny ampangazy ny lohandoham-pisorona sy ny loholona dia tsy nivalian'i Jesosy akory. Tamin'izay Pilato dia niteny tamin'i Jesosy hoe
tsy renao ve izany zavatra maro hiampangany anao izany?
Fa tsy namaly amin'ny Pilato akory Jesosy na indray mbava aza. Hanika gaga mihitsy ny governora ary fanaon'ny governora isaky ny fankalazana amin'ny Pasika no mandefa mpikatra anankiray dia izay tiany vahoaka. Nisy mpikatra malaza atao hoe Barabasy tamin'izay koa dia ny vahoaka tafavory no tenena amin'ny Pilato hoe
iza no tianareo alefako anareo, Barabasy sa Jesosy ilay atao hoe Kristy?
Fantatry Pilato fa felonana no nanolorany zareo an'i Jesosy ilay atao hoe Kristy. Ary raha mbola mipetraka teo amin'ny fitsarana iny Pilato dia naniraka olona ny vady nilaza aminy hoe
aza manao na inona na inona amin'ny olo marina io fa nampahory abe ihany izay nanofisako azy anina rain'izay.
Lohandoha mpisorona sy ny lo olona kosa dia nitaona ny vahoaka mba hitako ny andefasana amin'ny Barabasy ary ny amonoan'i Jesosy. Dia niteny tamin'ny vahoaka indray Pilato nanao hoe:
izy amin'izy ro lahy ireto no tianareo alefako anareo?
Ka hoy ny vahoaka:
Barabasy! Barabasy!
Dia nanontany azy ireo Pilato hoe:
ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy, ilay atao hoe Kristy?
Fa nivaliana izy rehetra hoe: dia hoy ny governora:
fa inona ary no ratsy nataony?
Kanto vao maika koa ny antsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe: manita amin'ny Pilato fa tsy naomby izy, fa vao maika ny tombo aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka sady nanao hoe:
afa-tsy ny amin'ny hahafatesan'io lehilahy io aho, raharahanareo ny anareo.
Dia izao no navalin'ny vahoaka rehetra.
Aoka ho zakany sy ny taranakay ny fahafatesany.
Tamin'izay dia nalefa ny Pilato azy ireo Barabasy, fa i Jesosy kosa nasainy Pilato ny kapohana ary natolo mba ombohana amin'ny hazo fijaliana. Tamin'izay dia mety miaramila ny Pilato any amin'ny lapan'ny governora Jesosy ary nivorian'ireo ankeo amin'i Jesosy nitarika miaramila iray manontolo. Dia nandany reto miaramila ny fitafian'i Jesosy ary akanjo be miloko jako no nampitafiany azy. Avy eo dia nandrandrana feolohitsilo zareo ka nasatrony teo an-dohany ary nampitazona volotarany tanany ankavanana. Dia nandohalika teo anatrehan'i Jesosy reto miaramila sady naneso azy hoe: dia nororano zareo izy ary nalainy ilay volotaraka ny kapohany lohany. No niavy naneso azy toy izany ireo miaramila, dia nisorin'ireo ny akanjo be teny aminy ka nampanaoviny azy indray ny fitafiana, ary dia nentiny izy ombona amin'ny hazo fijaliana. Voatafavoaka ny tanàny ireo miaramila, dia atojo lehilahy sirany anina atao hoe Simona ka nanery azy hitondra ny hazo fijaliana Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny toerana atao hoe Golgota, izay midika hoe kiarandoha, dia nomendry zareo divay miaro zava-mangidy Jesosy hosotrony. Fa nony nanandrana izany izy dia tsy nentiny sotro, dia nomboa miaramila tamin'ny hazo fijaliana izy ary nanaovany atsapaka ny fizarana ny fitafiana. Vita izay dia nipetraka ny amina azy teo ry zareo, ary teo ambonin'ny lohan'i Jesosy dia nasiany soratra milaza ny nanamelohana azy hoe: ity ny Jesosy ilay mpanjakan'i Jiosy. Tamin'izay dia nisy jiolahy roa nomboana tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy, ka ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ireo mpandalo kosa dia nanevatevan'i Jesosy sady nifikifido ka nanao hoe:
ilay mandrava ny tempolo sy manorona azy anatin'ny telo andro ity, vonjeo ny tenanao raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao ary midina avy eo amin'ny hazo fijaliana.
Naneso an'i Jesosy toy izany koa ny lohandohampisorona mba mimpahalalana sy ny olona ka nanao hoe:
namonjy olon-kafa izy fa ny tena ny tsy vonjena mpanjakan'i Israely hono izy, ko ankehitriny aoka hidina avy eo amin'ny hazo fijaliana dia inonay. Andriamanitra no itokiana, ko ankehitriny raha ti azy Andriamanitra dia aoka navaka azy, fa hoy izy manko hoe: zanak'Andriamanitra.
Dia nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy nombona tamin'ny hazo fijaliana niaraka taminy. Hatramin'ny tatao vovonana dia nanomboka rakotra izy nanofary tamin'ny manontolo ka naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany. Ary tamin'ny telo tolakandro teo eo Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe:
Eli, Eli, lama sabaktansy.
Izany hoe:
Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia nilaozanao
aho? Ny sasany tamin'ireo olona nijanona teo raha nandre izany dia niteny hoe:
miantso an'ny Eliana ianao.
Niaraka tamin'izay dia niazakazaka ny anankiray tamin'izareo naka sponjy, dia nifotosany vinaingitra ilay sponjy ary nitoiziny volotaraka natony an'i Jesosy mba ho tsetsefiny. Fa ny sasany kosa nanao hoe:
avelao hoe ho jerentsika raha ho avy amonjy azy tokoa Eli.
Fa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nialaina, ary indro nyefitra lamba tao amin'ny toeramasina fa nitritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia nioroory ny tany, nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny olona anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra efa notomandro ny velona indray. Dia niala tao ampasan'ireo olona ireo rehefa nitsangana velon'i Jesosy, ary niditra tao Jerosalema tanàna masina izy ireo kanjo tamin'ny olona maro. Ary ilay kapiteny sy ireo miaramila ny ambina ny Jesoa niaraka taminy kosa, raha vao nahita ny orohorontany sy ny zava-nitranga dia raiky tahotra mafy sady loham-bolana hoe:
tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io.
Nisy vehivavy maro koa teo tazana avy teny lavidavitra teny, dia ireo niaraka tamin'i Jesoa hatrany Galilea ka nanampy azy. Anisan'ireo i Maria avy amin'ny Magdala sy Maria renin'ry Jakoba sy Josefa amin'ny rahalahy ary ny vadin'i Zebedeo. Noho ny hariva ny andro dia tonga ity lehilahy mpanankarena avy any amin'ny tanàna atao hoe Arimatia, i Josefa no anarany, ary mpianatr'i Jesoa ihany koa izy. Nanatona amin'ny plato izy nangataka amin'ny vatan'i Jesoa, ary dia nasain'ny plato nomena azy izany. Nalain'i Josefa ny vatan'i Jesoa dia nifonosony lamba sarobidy madio ary napetrany tao amin'ny fasana vaovao izay nampandavahany ho an'ny tenany tamin'ny vatolampy. Rehefa avy nanakodia vato mankadiry teo amin'ny vavafasany Josefa, dia lasa nandeha. Ary teo Maria avy amin'ny Magdala sy ilay Maria anankiray hafa ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ny ampitsony iny andro fiomanana amin'ny sabata iny dia niara-nivory tao amin'ny plato ny lohandohan'ny mpisorona sy ny farisianina ka nanao hoe:
tompoko, tsaroanay fa fony mbola velona iny mpamitaka iny dia izao ny teniny: amin'ny andro fahatelo dia hitsangana velona koa asaovy ambena ny fasana ambara-pafaky ny andro fahatelo. Fandrao avy ireo mpianany angalatra ny fatany ka ilaza amin'ny vahoaka hoe nitsangana velona avy tamin'ny maty izy, ka ho ratsy kokoa ny fitaka farany noho ny voalohany.
Dia hoy Pilato tamin'ry zareo:
manana ampiambina ianareo, koa andeha ataovy tsara antoka ny fasana arak'izay fantatrareo fa mety.
Dia lasa izy ireo ka nataony tsara antoka ny fasana, nasiany tomboka se ny vato hidi-pasana sady nametraha ampiambina. Matio toko vavalo amroapolo. Taorian'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro alahady, dia lasa ny zany fasany Maria ilay avy amin'ny Magdala sy Maria anankiray hafa. Ary indray nisy orory tamin'ny mahery vaika, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra tonga nanakodia mivato hidi-pasana ary mipetraka teo amboniny. Namiratra tahaka ny tselatra ny tarehiny ary fotsy tahaka ny oram-panala ny fitafiny. Azo ny tao ohatra ireo mpiambina raha nahita azy ka ny vatopo ary nody maty. Dia niteny tamin'nyreto vehivavy ilay anjely nanao hoe:
aoka tsy hatahotra ianareo, fantatro fa i Jesoa ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy satria efa nitsangana velona araka ny voalazany. Avika jereo ny toerana nametrahana azy. Ndea aingana lazao amin'ny mpianany hoe efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilea ka any no ahitanareo azy. Izany ary fa efa nilazako ianareo.
Dia nialaingana tao am-pasany ireo vehivavy sady natahotra mifaly tokoa, ary niazakazaka mpandre mpianatr'i Jesoa. Tampotampoka eo dia nifanatrika tamin'ireto vehivavy Jesoa ary niteny taminy hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadanana.
Dia nanatona an'i Jesoa ireto vehivavy ka namihina ny tongony sady nitsoaka azy. Tamin'izay dia hoy Jesoa taminy:
aoka izay nitahotra dia ampandrenesy ireo mpianatro izay rahalahy, ary asaovy mankany Galilea fa any no ahitany ahy.
Raha mbola teny an-dalany reto vehivavy, dia indreny tafaverina tao an-tanànan'i Jerosalema ny sasany tamin'ireo mpiambina amin'ny fasana, ka nitantara ny zava-nitranga rehetra tamin'ny lohandohan'ny mpisorona. Dia nivory niaraka tamin'ireo olona lohandohan'ny mpisorona, ka rehefa nikondo dia nanome volabe miaramila ry zareo sady nanao taminy hoe:
lazao fa tonga alina mpianatr'i Jesoa nangalatra amin'ny fatany, raha sendra natory ianareo, ary raha reny governora izany dia izahay no andresy lahatra azy sady anao izay tsy hampaniana anareo.
Dia nandray ny vola miaramila ka nanao araka ny teny meny zareo azy, ary izany tantara izany nielo tamin'ireo jiosy mandraka androany. Ary mpianatra raika ambe folonahy dia nakany Galilea any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesoa alehany. Noho ny nahitan'i Jesoa mpianatra dia nitsoaka azy, kanefa mbola nisalasala ihany ny sasany. Dia nanatona azy rehetra Jesoa ka nanao taminy hoe:
efa nomenay avokoa ny fahefany any an-danitra sy ety an-tanjo, koa mandehana ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ka ataovy batisa ho amin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka ary ny fanahy masina, sady ampanaro hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo. Ary indro amin'ny miaraka aminareo isan'andro vaky mandra-pahatonga ny fiafarana izao tontolo izao.